From the conference center at
Salt Lake City, tacare în haraparaki hamajogov neri kentronits. Sa Hisus Christos vechin noreri serperi yekegatsu 179-irot kisamya geraguin hamajogovne. Vorter yelut kunanan yekegatsu bartsragin ishkhanavornere yev bartsragin pashtonyanere. Ais nisti rashtutyune kmartutsi mormonakan tabernakli yekchakhumpa. Այս օրաձգում ապահովում է Bonneville Communications-ը, որպես հասարակական ծառայություն, առանց գրավոր թույլտվության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։
Dieter F. Uchtdorf.
Այս նիստը կվարի եկեղեցու առաջին նախագահության երկրորդ խորտական Dieter F. Uchtdorf-ը.
My dear brothers and sisters,
իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ողջունում ենք ձեզ այսօր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի 5-րդ վերջին նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնցեն, որը նախագահում է այս համաժողովում, խնդրել է, որ ես վարեմ այս նիստը։ Մենք մեր ողջունել ենք եւ օշնություններ ենք հղում ամենուր այս համաժողովի նիստերին մասնակցողներին։ Այս նիստի իրաշտությունը կմատուցի Tabernacle երգչախումբը, խմբավարներ Mark Wilberg եւ Ryan Murphy, երգեհոնահար Bonnie Goodleaf։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը երգելով Կովքի օշն երգներով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կա 70-ից 3 Marlin Jensen։ Այնուհետև երգչախումբը կկատարի Օ Աստվածային Փրկիչ։
Thank you. our Father in heaven.
Սկսելովայս փակման նիստը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ այս երկու անցած օրվա համար։ Մենք օրհնվել ենք քո խոսքով, քո երաժշտությամբ, և օրհնվել ենք, որ ներկայ ենք եղել քո ծառաների ներկայության մեջ։ Մենք թարմացվել ենք և նորից դարձի ենք եկել քեզ, և մեր հավատքը ամրացվել է քո դեպի քո որդի։ Եվ մենք հիշում ենք այն բոլորի համար, մենք հիշում ենք այն մարդկանց, ովքեր կարիքի մեջ են, և աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր հիվանդ են, ովքեր աղքատության մեջ են, ովքեր տուժվել են այդ աղետներից, գղցիներում և այլ տեղերում։ Աղոթում ենք նրանց համար, ովքեր մենակ են, ովքեր շեղվել են քո ճանապարհից։ Մենք աղոթում ենք հետևելով քո մարգարեի խորհրդին, որ մենք կարողանանք գտնել ձևեր, որոնցով մենք կարող ենք սկալ նրանց հետ, ովքեր սկում են։ Մենք առաջ ենք նայում հավատքով, որ այդ խոսնակները քո հոգին կունենան, և մենք աղոթում ենք այս ամենի ընթացքում մեր հավատքը դեպի քեզ և քո որդի մեծանա, և շնորհակալ ենք մեր փրկչի համար և իր կյանքի նպատակի համար, և այս ամենը ասում ենք Քրիստոսի անունով, ամեն։
Thank you, Tabernacle Choir.
Snur hakalutyun yechja khumpin. Այժմ մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյաների քվորումից 3 Jeffrey Hollandin և Quinton Cookin. Նրանց ելույթներից հետո մենք կլսենք 70-ից 3 Brent Nilsson-ին.
To this choir.
Eis yekcha khumpin.
May they accept the thanks.
Yes, im shnoragalutyun em haytnum. Im hamar yev ayn bolori hamar ovker nerkayen. Eis.
Which is surely the ultimate sermon of this.
Yerki hamar vore naman e akhotki.
And the cry of every human heart. Thank you.
Shnoragalutyun yekcha khumpin. Ma twil tavekins mikichuzvel em vechin oreri massin markareyutyunere hajakh veraberbumen mets aghernerin inch pisiken yerkrasharjere sova kam jerheghegnere da ir hertin qaroq e tarber tesaki lanatsaval tntesakan kam khagakakan tegasharjer arrajatsnel Սակայն կա վերջին օրերի մի կործանում, որը միշտ ունեցել է ավելի շատ անձնական հնչեղություն, քան քաղաքական, ավելի շատ անհատական, քան հավաքական։ Զգուշացումը գուցե ավելի շատ վերաբերվում է եկեղեցու ներսին, քան դրսի աշխարհին։ Փրկիչը զգուշացրել է, որ վերջին օրերին նույնիսկ ուխտից, անտրյալներից ոմանք կարող են խաբվել ճշմարտության թշնամու կողմից։ Եթե դա համարենք հոգևոր կործանման տեսակ, այն լույս կսփռի մեկ այլ վերջին օրերի մարգարեության վրա։ Փոխաբերական իմաստով սիրտը համարենք մի հավատքի կենտրոնը, մեր հավատարմության և արժեքների լրիրական վայրը, ապա խորհենք Հիսուսի հայտարարության մասին, որ վերջին օրերին մարդկանց սրտերը կնվաղեն։ Անշուշտ հրախուսող է այն, որ մեր երկնային հայրը գիտի վերջին օրերի բոլոր վտանգների մասին, սրտի և հոգու նեղությունների մասին, և դրանց համար խորհուրդ և պաշտպանություն է տվել։ Այդ առումով ինձ համար միշտ կարևոր է եղել, որ մորմոնի գիրկը, որը տիրոջ զորավոր անկյունակարերից մեկն է վերջին օրերի խնդիրների դեմ պայքարում, սկսվում է կյանքի մասին մեծ առակով, շարունակական այլաբանությամբ, որի հիմքում հույսն է ընդեմ վախի, լույսն է ընդեմ խավարի, փրկություն ընդեմ կործանման, մի այլաբանություն, որի մասին քուիր Անդիբը հուզմունքով խոսեց այս առավոտը։ Լեկի երազում, առանց այն էլ դժվար ճամփորդություն ավելի է դժվարանում, երբ խավարի մեգը բարձրանում և ծածկում է տեսադաշտը ապահով, բայց նեղ ճամպարհի, որով իր ընտանիքը և մյուսները պետք է գնային։ Կարևոր է նշել, որ այդ խավարի մեգը իջավ բոլոր ճամփորդողների վրա, ինչպես հավատարիմների և հաստատակամների, անգամ կարող ենք ասել ընտրյալների, այնպես էլ թույլերի և անկայունների վրա։ Այդ պատմության հիմնական կետն այն է, որ հաջողակ ճամփորդները դիմակայանում են բոլոր դժվարություններին, ներառյալ արգելված ուղիների հրապուրանքը և այդ ուղիներով գնացող փառամոլների և հպարտների խայթող ծախրը։ Հիշատակրանն ասում է, որ պաշտպանվածները առաջ մղվեցին իրենց ճանապարհով, հաստատակամորեն անընդհատ ամուր բռնած երկաթե ձողից, որը անփոփոխ ձգվում է ճշմարիտ ուղով։ Որքան էլ մութ է գիշերը կամ օրը, երկաթե ձողը ցույց է տալիս միակ բրկագնող ճանապարհը։ Ես հասկացա, ավելի ուշ ասաց Նեպին, որ երկաթյա ձողը Աստծո խոսքն էր, որը տանում էր դեպի կենաց ծառը, Աստծո սիրո մի պատկերում էր։ Knelovaso siro ai dersevorum nepinasume. Yes naetsiu tesa ashkhari kavichin. Vor araj gnats tsarayelov jokhovrtin. Եվ ես տեսա մարդկանց բազմություններ, որոնք հիվանդ էին, եւ որոնք չարչարված էին ամեն ձևի հիվանդություններից, եւ դևերից ու անմաքուր ոգիներից, եւ նրանք բուժվեցին Աստծո գառի զորությամբ։ Իսկ դևերն ու անմաքուր ոգիները դուրս քսվեցին։ Սեր, բժշկում, օգնություն, հույս, Քրիստոսի զորություն դիմակայանում է բոլոր ժամանակների, ներառյալ ժամանակների ավարտի բոլոր դժվարություններին։ Դա ապահով հանգրվան է, ուր Աստված ցանկանում է, որ հուսահատ օրերին մենք լինենք, որպես անհատ, թե հասարակություն, այդ ուղերձով է սկսվում մորմոնի գիրքը և այդպիսով ուղերձով ավարտվում է այն, բոլորին կոչ անելով, եկեք դեպի Քրիստոսը և կատարելագործվեք նրանում։ Մորմոնի գիրք, մորոնի վերջին վկայությունից վերցված այդ արտահայտությունը, որը գրվել է լեկի տեսիլքից 1000 տարի անց, ճշմարիտ ճանապարհի մասին մահացող մարդու վկայությունն է։ Թույլ տվեք անդրադառնալ մեր այս վերջին օրերի մի վկայության։ Երբ Ջոզեֆ Սմիթը և նրա եղբայրը հարումը գնում էին Քարթեջ բանտը, իմանալով, որ շուտով նահատակվելու էին, հարումը կարդաց այս խոսքերը, որպեսզի սփոփի իր եղբոր սիրտը. «Դու եղել ես հավատարիմ, ուստի դու կբարձվես ուժեղ, մինչև իսկ նստելու այն տեղում, որը ես պատրաստել եմ իմ հոր ապարանքներում. Եվ այժմ ես մորոնիս մնաս բարով եմ հղում, մինչև մենք կհանդիպենք Քրիստոսի ատյանի առջև»։ Դրանք մորմոնի գրքի եթեր 12 գլխից մի քանի փոքր հատվածներ էին։ Նախքան գիրքը փակելը հայրումը ծալեց այդ էջի ծայրը, որտեղից կարդացել էր, նշելով դա որպես հավիտենական վկայության մաս, որի համար այդ երկու եղբայրները պետք է զովեին։ Այժմ իմ ձեռքում է այդ գիրքը, այն օրինակը, որից հայրումը կարդացել էր, դեռևս երևում է այդ էջի ծալվածքը։ Ավելի ուշ բանտարկված Քարթեջի բանտում Մարգարիտ Ջոզեֆը շրջվեց դեպի իրեն հսկող պահակներին և մի զորավոր վկայություն բերեց մորմոնի գրքի աստվածային իսկության մասին։ Դրանից քիչ անց արտճանակից արձակված փամփուշտները պետք է խլեին այդ երկու վկաների կյանքը։ Լինելով մորմոնի գրքի աստվածայնության վերաբերյալ իմ վկայության հազարավոր տարերից մեկը, ես այդ փաստը ընդունում եմ որպես դրա ճշմարտացիության ևս մեկ ապացույց։ Իրենց ամենադաժան և վերջին կարիքի ժամերին ես ձեզ հարցնում եմ. Արդյոք այդ տղամարդիկ կհայհոյեն Աստծո առաջ, շարունակելով հիմնել իրենց կյանքը, իրենց պատիվն ու հավերժական փրկության իրենց որոնումները մի գրքի վրա և ներառյալ եկեղեցու և ծառայության վրա, որն իրենք հնարովի միջոցով ստեղծել էին շարուն չունենալով որևէ իրական հիմք? Մի պահ մոռանանք, որ նրանց կանայք դառնելու էին այրիներ, իսկ երեխաները որբեր, մի կողմ թողնենք այն փաստը, որ հետևորդների մի փոքր խումբը դառնալու էր աննատուն, անտուն և անթևան և ընկերների զուրկ, և որ նրանց երեխաների արյունոտ ոտը հետքերը դրոշմվելու էին սառած գետերի ափերին և ամայի տափաստաների գետնին։ Մոռանանք, որ շատերը մահանալու են և շատ շատերն էլ պիտի ապրեին հայտարելելով աշխարի 4 ծայրերում, որ իրենք գիտեն, որ մորմոնի գիրկը ճշմարիտ է և եկեղեցին, որ ընդունում են այն ճշմարիտ է։ Մի կողմ թողնելով այդ ամենը, ինձ ասեք, արդյոք այդ մահվան ժամին այդ երկու տղամարդիկ Մտնեին իրենց երկնային դատավորի ներկայությունը կարդալով եւ սփոփան գտնելով մի գրքից, որը եթե Աստծո խոսքը չէր, ապա արդյոք նրանց չէր ավանելու որպես խարդախներ եւ հապեպաներ մինչեւ վերջ։ Նրանք դա չէին անի։ Նրանք գերադասեցին մեռնել, քան ուրանալ մորմոնի գրքի աստվածային ծագումը եւ հավերժական ճշմարտությունը։ 179 տարի այս գիրքը քննության եւ հարձակման է ենթարկվել, մերժվել եւ քննադատվել է, որպես թիրախ է ընտրվել եւ ծվատվել։ Ինչպես ոչ մի այլ գիրք ժամանակից կրոնի պատմության մեջ, գուցե ինչպես մի ոչ մի այլ գիրք որևէ կրոնի պատմության մեջ, եւ դեռևս այն կանգուն է։ Այս գրքի ծագման վերաբերյալ սնանք տեսություններ են ծնվել, կրկնվել եւ մահացել։ Սկսած Իթան Սմիթից մինչեւ Սոլոմոն Սպալդինգը, մտագարից մինչեւ խորամանկ հանճարը, այս գրքի դեմ առաջ քաշած ոչ մի սրտաճմլիկ մեղադրանք երբեք քննությանը չի դիմացել, որովհետեւ չկա այլ պատասխան, քան Ջոզեֆի տված պատասխանը որպես դրա երիտասարդ անուսում թարգմանիչ։ Սրանում ես համաձայն եմ իմ նախապապիկի հետ, որը պարզապես ասել է. «Ոչ մի չար մարդ չի կարող գրել այսպիսի գիրք, ոչ մի բարի մարդ չի կարող գրել այն, եթե այն ճշմարիտ չէ, եւ եթե գրողին չի պատվիրել Աստված»։ Ես վկայում եմ, որ ոչ ոք չի կարող լիակատար հավատք ունենալ այս վերջին օրերի աշխատանքի հանդեպ եւ լիակատար խաղաղություն եւ հանգստություն գտնել մեր ժամանակներում, եթե չի ընդունում մորմոնի գրքի աստվածային լինելը եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որի մասին այն վկայում է։ Եթե որևէ մեկը այնքան անմիտ կամ մոլորված է, որ մերժում է 530 էջանոց, մինչև այժմ անհայտ տեքստը լիգրական և սեմական լեզվի բարություններով առանց անկեղծորեն փորձելու հաշվի առնել այդ էջերի ցակումը, հատկապես հաշվի չառնելով Հիսուս Քրիստոսի մասին նրանց զորավոր վկայությունը և այն կարևոր հոգևոր ազդեցությունը, որ այդ վկայությունը մինչ այժմ թողել է 100,000-ավոր ընթերցողների վրա, այդ դեպքում նման անձնավորությունը, լինի ընտրված թե ոչ, խաբված է, և եթե նա հեռանում է եկեղեցուց, ապա պետք է անի դա սողալով մորմոնի գրքի տակից կամ վրայից կամ կողքից, որպեսի բացի հեռանալու ճանապարհը։ Այդ իմաստով այս գիրքը, ինչպես Քրիստոսն ինքն է ասել, պիտի լինի գլորման քար, գայթակղելու վեմ, արգելապատ նրա ճանապարհին, ով չի ցանկանում հավատալ։ Ականատեսները, այսինքն վկաները, ովքեր որոշ ժամանակ թշնամաբար էին տրամադրված Ջոզեֆի հանդեպ, վկայել են մինչև մա, որ իրենք տեսել են հրեշտակ և ձերքի մեջ պահել են թիթեղները։ Դրանք ցույց տրվեցին մեզ Աստծո զորությամբ և ոչ թե մարդու։ Ուստի մենք հաստատ գիտենք, որ այս աշխատությունը ճշմարիտ է։ Ես չեմ նավարկել Հարեդի եղբոր հետ օվկիանոս անցնելիս և նոր աշխարհում բնակություն հաստատելիս։ Ես չեմ լսել Բենյամին թագավորին իր հրեշտակային լեզվով քարոզն ասելիս։ Ես չեմ քարոզել Ալմայի և Ամուղեկի հետ, ոչ էլ Խարուիկի վրա անմեղ հավատացյալների դաժան մահվան ականատեսն եմ եղել։ Ես չեմ եղել Նեպիացի բազմության մեջ, ովքեր դիպչեցին հարություն առած տիրոջ վերքերին, ոչ էլ Մորոնի և Մորմոնի հետ ողբացել եմ մի ամբողջ քաղաքակրթության գործանման համար։ Սակայն իմ վկայությունը այս հիշատակարանի և խաղաղության մասին, որ այն պարգևում է մարդկային սրտին, նույնքան պարտավորեցնող և պարզ է, որքան նրանցը, նրանց պես ես հայտնում եմ իմ անունը աշխարին, վկայելով աշխարին այն մասին, ինչ ես տեսել եմ, Եվ նրանց պես ես չեմ ստում. Աստված վկայի դրան. Ես խնդրում եմ, որ իմ վկայությունը մորմոնի գրքի և այն ամենի մասին, ինչ այն պարունակում է, որը ես բերում եմ այստեղ, իմ երդման և պաշտոնի ներքո գրանցվի մարկանց կողմից երկրի վրա և հրեշտակների վրա կողմից երկնքում. Հնարավոր է ինձ մի քանի տարի է մնացել ապրելու, սակայն ես ցանկանում եմ, որ երբ ես կանգնեմ Աստծո ատյանի առջև, լիովին պարզ լինի, որ ես վկայել եմ աշխարհին պարզ ու մաքուր լեզվով, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, որ այն ի հայտ է եկել այնպես, ինչպես Ջոզեֆն է ասել, և տրվել է որպեսի երջանկություն և հույս պարգևի հավատարիմներին այս վերջին նեղության օրերին. Ես արձագանքում եմ նեպի վկայությունը, որը գրեց այս գրքի մի մասը իր կյանքի վերջին օրերին. Մեջբերում եմ, լսեք այս խոսքերը և հավատացեք Քրիստոսին, և եթե դուք չեք հավատում այս խոսքերին, հավատացեք Քրիստոսին, և եթե դուք հավատաք Քրիստոսին, դուք կհավատաք այս խոսքերին, քանզի դրանք Քրիստոսի խոսքերն են, և դրանք սովորեցնում են բոլոր մարդկանց, որ նրանք պետք է անեն բարիք, և եթե դրան Քրիստոսի խոսքերը չեն, ինքները դատեք, քանզի վերջին օրը Քրիստոսի ցույց կտա ձեզ զորությամբ և մեծ փառքով, որ դրանք իր խոսքերն են։ Եղբայրներ և քույրեր, Աստված միշտ ապահովություն է տալիս հոգիներին, և մեզ տալով մորմոնի գիրքը նա նորից այն անում է մեր ժամանակում։ Հիշեք Հիսուսի այս հայտարարությունը. Ով որ գանձում է իմ խոսքը, չի մոլորվի, և վերջին օրերին ոչ ձեր սիրտը, ոչ էլ ձեր հավատքը չի նվաղի։ Այս մասին լրջորեն վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
We live in perilous.
Մենք ապրում ենք չար ժամանակներում, երբ շատերը հավատում են, որ մենք պատասխանատու չենք Աստծուն, և որ մենք չունենք անձնական պատասխանատվություն կամ տնտեսվարություն մեր կամ ուրիշների համար. Շատերն աշխարհում կենտրոնացած են ինքնագոհացման վրա. Իրենց դնում են առաջինը և սիրում են հաճույքն ավելի, քան արդարակեցությունը. Նրանք չեն հավատում, որ իրենք են իրենց եղբոր պահապանը. Սակայն եկեղեցում մենք հավատում ենք, որ այդ տնտեսությունները սրբազան պարտավորություններ են։ Վերջերս մի խումբ շատ հարգվածարեի առաջնորդներ և ռաբիներ այցելեցին եկեղեցու մասնաշենքերը Սոլտ Լեյք Սիթի հովտում, ներառյալ բարորության հրապարակը, մարդասիրական կենտրոնը, ընտանեկան պատմության կենտրոնը և Օքր Լեռան տաճարի բաստրներին։ Իրենց այցելության վերջում Ամերիկայում ամենահայտնի ռաբիներից մեկը հայտնեց իր զգացումներն այն մասին, թե ինչ էր նա տեսել և զգացել։ Նա մեջ բերեց կաղապարներ հրեա մտածողներից, որոնց արմատները թալմուդից էին նշեց, և որ կան երկու շատ տարբեր պատճառներ, որ մարդիկ մասնակցում են բարության և առանձնաձեռնության գործերի։ Որոշ մարդիկ այցելում են հիվանդների, օգնում են աղքատներին և ծառայում իրենց մերձավորներին, որովհետև հավատում են, որ դա անելը ճիշտ է, և ուրիշները կփոխհատուցեն և կանեն նույնը իրենց համար, երբ նրանք կարիքն են զգում։ Նա բացատրեց, որ չնայած սա լավ է, և ստեղծում է խաղաղ համայնքներ, և պիտի ազնիվ պատճառ համարվի, ավելի բարձր դրդապատճառ է, երբ մենք ծառայում ենք մեր մերձավորին, որովհետև մենք հավատում ենք, որ դա է, ինչ Աստված ուզում է, որ մենք անենք։ Նա նշեց, որ որպես իր այցելության արդյունք, հավատաց, որ վերջին օրերի սրբերը նախաձեռնում են բարորության և մարդասիրական ջանքեր և փրկության աշխատանք մեր տաճարներում, որպեսզի անենք այն, ինչ հավատում ենք Աստված կամենում է, որ մենք անենք։ Պատասխանատվության այս զգացումը, որը պարունակվում է սիրիր Աստծուն առաջին մեծ պատվիրանում, ոմանց կողմից նկարագրվում է որպես հնազանդություն անպարտադրելիին։ Մենք փորձում ենք անել այն, ինչ ճիշտ է, որովհետև մենք ուզում ենք գոհացնել մեր երկնային հորը, ոչ թե որովհետև ինչ-որ մեկը ստիպում է մեզ հնազանդվել։ Պատերազմ տեղի ունեցավ երկնքում, երբ Սատանան առաջադրեց մի ծրագիր, որը կստիպեր ամեն մեկին հնազանդվել նրա գաղափարներին։ Նրա ծրագիրը մերժվեց։ Դրա հետևանքով մենք ունենք մեր բարոյական ազատ կյանքը և ազատություն ընտրելու մեր ուղին այս կյանքում։ Բայց մենք պատասխանատու ենք այդ ազատ կյանքի համար։ Տերն ասել է, մենք կլինենք պատասխանատու մեր սեփական մեղքերի համար դատաստանի օրը։ Պատասխանատվության և տնտեսվարության սկզբունքները մեծ նշանակություն ունեն մեր վարդապետությունում։ Եկեղեցում տնտեսվարությունը չի սահմանափակվում նյութական պարտավորությամբ կամ պատասխանատվությամբ։ Նախագահ Սպենսեր Վաքիմալա սովորեցրել է. «Մենք տնտեսներ ենք մեր մարմինների, մտքերի, ընտանիքների և ունեցվածքի համար»։ Հավատարիմ տնտեսը նա է, ով գործադրում է արդար իշխանություն, հոգում է իր սեփականի և մտահոգվում աղքատի և կարիքավորի համար։ Չնայած կան տնտեսության բազմաթիվ ոլորտներ, այսօր ես ընտրել եմ անդրադառնալ երկուսին. առաջինը մեր սեփական անձերի, մեր ընտանիքների տնտեսությունն է, երկրորդը աղքատների և կարիքավորների տնտեսությունը։ Տերը հաճախ օգտագործում էր հողի հետ կապած առակներ, ուսուցանելով պատասխանատվություն և տնտեսվարություն։ Երբ փոքր տղա էի, ամառանը ես այցելում էի իմ տատիկին և պապիկին, իրենց ագարակում։ Այնտեղ չկար էլեկտրոնական հոսող ջուր կամ ներքին գոյուղի, սակայն կար մի ջրի աղբյուր նրանց ագարակի փոքրիկ տան կողքին։ Աղբյուրը ստեղծում էր մաքուր վճիտ ջրի մի փոքրիկ լճակ, որտեղից օրը մի քանի անգամ ես օգնում էի տատիկիս ջուր կրել տուն, խմելու, ճաշ պարտրաստելու, լողանալու և հագուստները լվանալու համար։ Իմ տատիկն ու պապիկը սիրում էին այն կենցաղ աղբյուրը և հատուկ նախազգուշական միջոցներ ձեռք առնում այն պաշտպանելու համար։ Շատ տարիներ հետո, երբ պապիկս մոտենում էր 90 տարեկանին և չէր ապրում կալվածքում, նա ի վիճակի չէր պահպանել կամ վերահսկել այն։ Ես նրան մեքենայով տարա ագարակ, որ նա տեսներ այն, ինչը նա այնքան շատ էր սիրում։ Ագարակը տեսնելով նրա բաձր ակնկալիքները վերածվեցին հիասթափության, երբ նա քանդված տեսավ ցանկապատը, որը պաշտպանում էր աղբյուրը, իսկ կովերը վնասել էին աղբյուրը և արժեքավոր մաքուր աղբյուրի ջուրը բավականին աղտոտվել էր։ Նա նեղվեց վնասվածքի և աղտոտվածության համար։ Նրա համար դա պարտավորության խախտում էր, որին հետևել էր իր ողջ աշխատանքային կյանքում։ Նա այնպիսի մի զգացում ուներ, որ չէր պահպանել այդ կենցաղ աղբյուրը, որն այնքան շատ բան էր նշանակել իր համար։ Ճիշտ ինչպես մաքուր աղբյուրն էր աղտոտվել, երբ չէր պաշտպանվել, մենք ապրում ենք մի ժամանակաշրջանում, երբ առաքինությունը և մաքրաբարոյությունը չեն պահպանվում։ Անձնական բարոյականության հավերժական նշանակությունը չի հարկվում։ Սիրառատ երկնային հայրն ապահովել է մեզ միջոցներ իր հոգևոր զավակներին այս աշխարհ բերելու համար իրականացնելու նրանց լիարժեք ստեղծումը։ Նա հրահանգել է մեզ, որ կյանքի ջրհոր աղբյուրները պետք է մաքուր պահվեն։ Ճիշտ ինչպես ագարակի այն գեղեցիկ աղբյուրը կարիք ուներ պաշտպանության, որպեսզի կենցաղ լիներ։ Սա է այն պատճառներից մեկը, թե ինչու են առաքինություն ու մաքրությունը այնքան կարևոր երկնային հոր ծրագրում։ Աղտոտված աղբյուրի հանդեպ պապիկս արձագանքի պատճառով ձեռք առնվեցին բարենորոգումներ և պաշտպանական նախաձեռնություններ, որոնք վերադարձրեցին աղբյուրի սկզբնական գեղեցկություն ու մաքրությունը։ Որպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառաներ, մեր սրբազան պարտավորությունն է սովորեցնել բարոյականություն նրա չափանիշները, որոնք նույնն են նրա բոլոր զավակների համար։ Երբ մեր մտքերը կամ մեր գործերը մաքուր չեն, մենք խախտում ենք նրա չափանիշները։ Տերն ասել է, ես չեմ կարող մեղքը նվազագույն իսկ աստիճանով թույլատրերի համարել։ Ոմանք փորձում են ինքնաարդարացնել իրենց վարքը։ Ջոն Հոլմսի բանաստեղծության մեջ մի ծեր նավ կառուցող մի երիտասարդի սովորեցնում է ինքնաարդարացման մասին։ Երիտասարդը սովորում է, որ նավը կառուցելիս կարևոր է, որ այն լողա։ Օվկիանոսին չի հետաքրքրում ձեր պատճառաբանությունները։ Առաջարկվում է, որ ինչ էլ որ պատահի մի որոշակի քաղաքում, մնա այդ որոշակի քաղաքում։ Ես սիրում եմ Սևիեր կոմ Սյութունում 7 ակախված նշանը, որն ասում է, ինչ տեղի է ունենում Սևիեր կոմ Սյութունում, դուք կարող եք իսվել ձեր ընկերների հետ։ Երբ մենք հասկանում ենք, որ պատասխանատու ենք Աստծուն, հասկանում ենք, թե որքան անմիտ կարող է լինել ինքնարդարացումը։ Նրանք, ովքեր ինքնարդարացմամբ են զբաղվում, հիշեցնում են մեզ փոքր երեխաների, ովքեր ծածկում են իրենց աչքերը, համոզված լինելով, որ եթե նրանք մեզ չեն տեսնում, մենք էլ չենք կարող նրանց տեսնել։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք մտածենք փրկչին հաշվետվություն տալ մեր գործերի մասին, մեր ինքնարդարացումները կերևան իրենց ճշմարիտ լույսով։ Մենք տեղյակ ենք, որ կան ոմանք, ովքեր արդեն իրենց պահում են մի վարվելաձևով, որն անհամապատասխան է բարոյականության այն սրբազան չապանիշների հետ։ Ուզում ենք, որ հասկանաք, որ փրկչի քավության միջոցով բոլորը կարող են ապաշխարել և դառնալ ինչպես ջրի աղբյուրը մաքուր այն ջուրը։ Ապաշխարելը դժվար է, այն պահանջում է կոտրված սիրտ և փշրված հոգի, բայց երբ արդարաբար հետևում ենք ապաշխարության քայլերին, Մարգարե Ալմայի ասած խոսքերն իր որդուն Կորիանթոնին, որը բարոյական օրինազանցությունների մեջ էր ընկել, կիրառելի են դառնում. Եվ այժմ, որդիս, ես փափակում եմ, որ դու այլևս չթողնես, որ այս բաները խռովեն քեզ, և թող միայն քո մեղքերը խռովեն քեզ այնպիսի մի խռովքով, որը կբերի քեզ վար դեպի ապաշխարություն։ Փրկիչն ասել է, «Ահա, ով որ ապաշխարել է իր մեղքերից, նա ներվում է, և ես այլևս չեմ հիշում դրանք»։ Ընտանիքների հետ կապած մեր տնտեսվարության վերաբերյալ մի քանիսը սովորեցրել է, որ երբ մենք զեկուցում ենք փրկչին և նա խնդրում է մեզ հաշիվ տալ մեր երկնային պարտականությունների վերաբերյալ, երկու կարևոր հարցեր կապած կլինեն մեր կողակցի հետ և մեր երեխաներից յուրաքանչյուրի հետ։ Հեշտ է շփոթել մեր առաջնահերթությունները, մենք պարտավորություն ունենք ապահովել ֆիզիկական անվտանգություն մեր երեխաների համար, սակայն որոշ ծնողներ ոչ տեղին առաջնահերթությունը դնում են աշխարհիկ և նյութական ունեցվածքների վրա։ Ոմանք շատ քիչ ջանք են գործադրում իրենց երեխաներին սովորեցնելու վրա։ Հիշեք, որ տանը կրոնական օրենքների կատարումը նույնքան կարևոր է, որքան սնունդ ունենալը։ Ծնողները նույնպես կարող են օգնել երեխաներին հայտնաբերել և զարգացնել իրենց տաղանդները։ Մենք պատասխանատու ենք մեր ստացած տաղանների համար։ Երեխաներին, որոնց չի սովորեցվում, որ նրանք պատասխանատու են իրեն ժամանակի և տաղանների համար, մեծապես ենթակա են ամոտության, որն այնքան տարածված է աշխարում։ Ընտանիքի վերաբերյալ հայտարարությունը նախազգուշացնում է, որ եթե անձնավորությունները թերանում են ընտանեկան պարտավորությունները, կատարելիս մի օր հաշվետու կլինեն Աստծո առջև։ Երկրորդ տնտեսությունը աղքատներին և նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են, հոգ տանելն է։ Տիրոջ հորդորը, որ մենք տնտեսներ ենք նրանց համար, ովքեր կարիքավոր են, պարունակում է ամենախիստ ոճը բոլոր Սուրբ Գրություններում։ Եթե մի մարդ վերցնում է այն առատությունից, որը ես պատրաստել եմ, և իր մասից բաժին չի հանում աղքատին ու կարիքավորին, նա ամբարիշների հետ իր աչքերը կբարձրացնի դժողքում, տանջանքի մեջ լինելով։ Մենք որպես տնտեսներ հաշվետու ենք երկրային օրհնությունների համար, որոնք Տերն է ապահովել։ Հրեա առաջորդները առանձնապես տպավորված են տասանորդի և առածոմի զոհաբերություններ վճարելու սկզբունքից։ Նրանք կարծում են, որ հիանալի է, որ եկեղեցու անդամներ ողջ աշխարհում ծոմ են պահում ամեն ամիս, իսկ հետո իրենց ազատ կամքով նիրվիրատվություն կատարում կարիքավորների համար։ Երբ ռաբիները այցելեցին բարօրության հրապարակ, նրանք զգացվեցին իմանալով, որ նույնիսկ դժվար տնտեսական ժամանակներում մեր անդամները շարունակում են առատորեն նվիրաբերել օգնելու աղքատներին ու կարիքավորներին։ Հիշում եմ, երբ ես կանչվեցի որպես եպիսկոպոս, իմ նախորդը, եպիսկոպոս Ռասել Ջոնսոնը, նախազգուշացրեցին, որ ես պետք է զգուշ լինեի, թե ինչ էի խնդրում անդամներին անել։ Նա ասաց, ոմանք կարծականքեն ցանկացած առաջարկի, նույնիսկ մեծ զոհաբերությամբ։ Նա նշեց մոտ 80 տարեկան մի այրու, որը խնամել էր և ամուսնուն, և որդուն, երկարատև հիվանդության ժամանակ։ Նախքան նրանց մահանալը, եպիսկոպոս Ջոնսոն ասաց, որ նա միշտ փորձում էր արձագանքել։ Պարզեց, որ դա ճիշտ էր։ Ամեն անգամ, երբ ես նշում եմ նվիրատվության կամ ծառայության մասին ուրիշներին օրհնելու համար, Սառան հաճախ առաջինն էր արձագանքում։ Մի շաբաթոր մեկ ուրիշ քույր զանգահարեց ինձ և ասեց, «Եպիսկոպոս, արագ արի, փրկիր Սառային»։ Այս քույրը տեղեկացրեց, որ 80 տարեկան Սառան կանգնած աստիճանի ամենավերևում մաքրում էր այդ հարևանի անձրևի ջրորդանները։ Այդ քույրը վախենում էր, որ սառան կանգներ եւ կամենում էր, որ եպիսկոպոսը միջ ամտեր։ Չեմ առաջարկում, որ ամեն մեկը կարողանա կամ պետք է ընդօրինակի սառային։ Ոմանք հանցավոր են զգում, որովհետև չեն կարողանում անմիջապես բավարարել ամեն կարիք։ Ես սիրում եմ Նիլ Ա. Մաքսվելի միջբերումը Ան Լինբերգից, որն ասում է. «Իմ կյանքը չի կարող կործի վերածել բոլոր մարդկանց պահանջները, որոնց սիրտս արձագանքում է»։ Բենյամին թագավորը սովորեցրել է. «Տեսեք, որ բոլոր այս բաներն արվեն իմաստությամբ եւ կարգով, քանզի հարկավոր չէ, որ մարդկա վազի ավելի արագ, քան ուժ ունի, բայց նա ասել է, որ պետք է ջանասիրաբար լինենք»։ Սիրտս ցնցում է, երբ տեսնում եմ ողջ եկեղեցում սրբերին այդ անելիս այն ամենը, ինչ նրանք կարող են Քրիստոսանման ծառայության մասնակցելու համար։ Անդամների նվիրատվությունների շնորհիվ եկեղեցին կարող է աննկատ եւ առանց թմկահարելու կարիքներին արցանքել ողջ աշխարհով մեկ։ Անցյալ տարի մեր անդամներն արցագանքեցին Գուստավ Մրրիկին։ Եկեղեցին սերտորեն աշխատեց մարդասիրական ծառայության հետ, որը ղեկավարվում էր Մարտին Լյութեր Քինգ III կողմից։ Պարոն Քինգը հետագայում այցելեց Սոլտ Լեյք Սիթի եւ ասաց. «Ես սկզբում եկա արտահայտելու իմ երախտագիտությունը եկեղեցուն իրենց մարդասիրական աջակցության համար, բայց ես պարզ հասկացա, թե ձեր ով լինելու էությունը որքան ավելի խորն է եւ լիակատար։ Մարդասիրական կենտրոնի բարօրության հարաբարակի եւ տաճարի բաց դռներից հետո ես այժմ ավելի մեծ երախտագիտությամբ եմ լծված այն բանի հանդեպ, թե ինչու եք դուք անում եւ թե ինչ եք դուք անում»։ Մեր բոլոր տնտեսվարության ջանքերում մենք հետևում ենք Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք փորձում ենք օրինակ վերցնել նրանից, ինչ նա խնդրել է մեզ անել, ինչպես իր ուսմունքներով, այնպես էլ իր օրինակով։ Մեր ողջ սրտով մենք արտահայտում ենք մեր երախտագիտությունը եկեղեցու անդամներին նրանց առատաձեռն նվիրատվությունների համար։ Եսայան, խոսելով ծոմի եւ ծովածին կերակրելու մասին, պատկերավոր ոչով խոստացել է. «Եվ եթե կերակրես սովածին եւ կարոտի ոգին կշտացնես, Տերը քեզ միշտ կառաջնորդի եւ ջրարբի պարտեզիկ նման կլինես, որի ջուրը չի պակասել, եւ դու կկանգնեցնես հիմերը շատ սերունդների»։
My hope is that
Իմ հույսն է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը վերանայի անձնապես եւ ընտանիքներով այն տնտեսությունը, որի համար մենք պատասխանատվությունն ենք կրում։ Ես աղոթում եմ, որ մենք անենք այնպես, իմանալով, որ վերջում հաշիվ ենք տալու Աստծուն եւ որ այս կյանքում մենք հավատարիմ ենք անպարտադրելիին։ Ես շնորհակալ եմ սիրող հավատարիմ մեր Մարգարեի խորհրդի համար, ծառայելու եւ փրկելու կարիքավորներին։ Երբ մենք հետևենք իր խորհրդին, գիտեմ, որ մենք արժանի կլինենք տիրոջ խոստումին։ Եվ ով որ գտնվի հավատարիմ արդար եւ իմաստուն տնտես, պիտի մտնի իր տիրոջ ուրախությունը եւ պիտի ժառանգի հավերժական կյանք։ Ես բերում եմ իմ վկայությունը այս սրբազան ճշմարտության մասին Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
As the Savior's earthly
ministry երկայն ծառայությունը մոտենում էր ավարտին, որպես հարություն առած էակ նա հայտնվեց իր առաքյալներին, նրանց տված նրա հանձնարարությունը միևնույն կոչն էր, որը նա հղում է ձեզ այսօրվա աճող սերունդ. Ուրեմն գնացեք, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ 1974 թվականի ապրիլի 6-ին եկեղեցին հաստատեց նոր մարգարե նախագահ Սպենսեր Քիմբալին։ Հենց այդ օրը ես կոչում ստացած առայելու Ֆինլանդիայում որպես միսիոներ։ Ես տեղյակ չէի, որ հենց նոր նախագահ Քիմբալը ուղենշող խոսքեր հղել եկեղեցու բարձրագույն իշխանություններին։ Ավելի ուշ ես իմացա, որ այդ խոսքում նախագահ Քիմբալը ուրվագծեց իր տեսիլքն այն մասին, թե որպես եկեղեցի մենք ինչպես պետք է իրականացնենք փրկչի հանձնարարությունը աշակերտել բոլոր ազգերին։ Նախագահ Քիմբալը հրավիրեց եկեղեցու անդամներին լայնացնել իրենց քայլերը եւ մեծացնել իրենց տեսիլքը։ Նա խնդրեց, որ յուրաքանչյուր արժանավոր երիտասարդ տղամարդ պատրաստվի ծառայելու լիաժամկետ միսիայում։ Նա քաջալերեց, որ յուրաքանչյուր երկրում անդամները պատրաստեն ապահովելու իրենց սեփական միսիոներներով եւ կոչ արեց ունակ մարդկանց, որ օգնեն 12 առաքյալներին առաջ գնալ եւ բացել դռները բոլոր երկրների։ Նախագահ Քիմբալն ասաց նաեւ, որ եկեղեցին ունի 3.5 միլիոն անդամ, 18600 լիաժամկետ միսիոներներ եւ 663 ցցեր։ Նա մեզ կոչ արեց ավելի լավ աշխատել եւ խնդրեց մեզ, որ փոխենք մեր պատկերացումները եւ բարձրացնենք մեր տեսիլքը։ Ի պատասխան մենք սկսեցինք ավելի կանոնավոր աղոթել մեր ընտանիքներով, հաղորդության ժողովներում եւ ցցերի համաժողովներում, որպեսզի երկրների ղեկավարների սրտերը փափկեն եւ դռները բացվեն մեր միսիոներների համար։ Անդամները սկսեցին ավելի հստակ տեսնել ավետարանով կիսվելու իրենց պարտականությունները։ Մեր իտասար տղաները քայլ արեցին եւ միսիոներների մեծ բանակ հավաքվեց։ Մենք ականատես եղանք նախագահ Քիմբալի տեսիլքի իրականացմանը։ Ֆինլանդիայում ծառայելու ընթացքում ես իմացա, որ իմ միսիայի նախագահի կինը Քուիլ Լիմահոնին բնիկ ֆինլանդացի էր։ Որպես երիտասարդ աղջիկ նա մեծացել էր Ֆինլանդիայի արևելքում, Վիպուրի անունով քաղաքում։ Երբ երկրորդ համաշխարհային պատերազմը տարածվեց Ֆինլանդիայում եւ այլ երկրներում, նա իր ընտանիքի հետ հեռացավ տնից։ Իսկ Վիպուրին դարձավ խորհրդային միության մասը եւ անվանվեց Վիբորգ։ Գոտու մեր ժողովների ժամանակ Քուիր Մահոնին մեզ պատմում էր Վիպուրիում մնացած մարդկանց մասին եւ իր ցանկության մասին, որ ավետարանը հասանելի դառնա նրանց։ Հետևելով նախագահ Քիմբալի կոչին, մենք աղոթում էինք, որ այդ երկրի ղեկավարների սրտերը փափկեն, որպեսզի ավետարանը հասնի խորհրդային միություն։ Մենք գնում էինք Ֆինլանդիայի եւ խորհրդային միության սահմանը եւ նայում ժամապահ աշտարակներին ու ցանկապատներին ու մտածում, թե ովքեր կլինեն այդ երիտասարդ տղաներն ու աղջիկները եւ երբ պետք է նրանք հատեն սահմանը, որպեսզի հասցնեն ավետարանը ռուսական ժողովրդին։ Այդ ժամանակ դա անհնարին խնդիր էր թվում։ 3 տարի առաջ մեր որդի Էրիկա միսիայի կանչ ստացավ ծառայելու Ռուսաստանի Սանկտ Պետերբուրգի միսիայում։ Իր առաջին նամակում նա գրեց. «Թանկագին մայրիկ եւ հայրիկ, ինձ նշանակել են իմ առաջին քաղաքը Ռուսաստանում։ Հայրիկ, քեզ հնարավոր է այն ծանոթ լինի. այն կոչվում է Վիբորգ, բայց նախկինում եղել է Ֆինլանդիայի Վիպուրի քաղաքը»։ Արցունքներ եկան իմ աչքերից, երբ հասկացա, որ Էրիկն այն քաղաքում էր, որի մասին մենք աղոթում էինք 32 տարի առաջ։ Էրիկն այնտեղ մի ժողովարան գտավ եւ սրբերի մի ճյուղ։ Նա ապրում ու ծառայում էր մի վայրում, որտեղ հասնելն ինձ համար որպես երիտասարդ տղա անհնարին էր թվում։ Այդքան տարիներ առաջ ես չէի գիտակցում, որ աղոթելով սահմանի բացման համար, որպեսզի միսիոներները գնան այնտեղ, ես աղոթում էի մեր տղայի համար։ Այն, ինչ ավելի կարևոր է ձեզ համար, որ այսօրվա աճող սերունդն եք, մեր որդի Էրիկն չէր գիտակցում, որ նա եւ իր գործընկերները այդ աղոթքների պատասխաններն են, որոնք տարիներ առաջ ասվել են հազարավոր սրբերի կողմից։ Դուք աճող սերունդ, մարգարեության իրականացումն եք, որ Աստծո ճշմարտությունն առաջ կգնա համարցակորեն, ազնվորեն եւ անկախ, մինչեւ որ հասնի ամեն մայրցամաք, այցելի ամեն մի երկրամաս, սրբի ամեն մի երկիր եւ հնչի ամեն ականջում, մինչեւ որ Աստծո նպատակները կատարվեն եւ մեծ Եհովան ասի. «Գործը կատարված է»։ Նախագահ Քիմբալի մարգարեական հրահանգից 35 տարի անց եկեղեցու անդամությունը հասել է 3.5 միլիոնի։ Ներկայումս ծառայում են 52,000 միսիոներներն եւ կան ավելի քան 2,800 սիոնի ցցեր։ Ովքեր են այգում աշխատողները, որոնք առաջ են տարել զարմանալիքի այս աշխատանքը։ Դրանք մեր արչևում նստած մարգարեներն են ու առաքյալները, ցցի նախագաներն ու եպիսկոպոսները, որոնք ծառայում են այդքան հավատարմորեն, նաև ձեր ծնողներն են, մայրերն ու հայրերը, նրանց եղբայրներ ու քույրերը, ձեր եղբայրներ ու քույրերը, որոնք նստած են ձեր կողքին այսօրվա աճող սերունդ։ Ամենակարևորն է, Այն փաստ է, որ մինչ մենք ջանում ենք հասցնել ավետարանը բոլոր ազգերին, մենք դեռևս մակերեսի վրա ենք։ Եվ այդպես ջահը փոխանցվել է նոր սերնդին։ Փրկիչը այսօրվա իր մարգարեի նախագահ Թոմաս Մոնսոնի միջոցով նորացրել է այդ կոչը, երբ հայտարարել է. Մեր Տերը և Փրկիչը, որը կանգնած է միսիոներների բանակի գլխին, հնչեցրել է տոնայնությունը մեզ համար։ Իր հարությունից հետո նա հայտնվեց իր աշակերտներին։ Նա կարող էր նրանց տալ ցանկացած խորհուրդ, խոսք, զգուշացում, որ կամենար, բայց ինչ ասաց նա։ Այն արձանագրված է Մաթեոսի հատվածներում։ Ուրեմն, գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր, մինչև աշխարհքի վերջը։ Նախագահ Մոնսոնը շարունակել է. Ինչպիսի խոստում, եթե մենք դրական պատասխանենք այդ սրբազան կոչին, այդ կապող իշխանությանը, ես ձեզ հետ եմ ամեն օր, մինչև աշխարհքի վերջը, ավելի մեծ խոստում ես չեմ կարող մտածել։ Մորմոնի գրքում ընտանի և վայրի դիթենիների մասին այլաբանության մեջ Հակոբը խոսել է մեր հանձնարարության մասին. Ուստի, առաջ գնա և ծառաներ կանչիր, որ մենք կկարողանանք ջանասիրաբար աշխատել այգում, մեր ողջ զորությամբ, որ մենք կարողանանք ուղի պատրաստել, որ ես կարողանամ բնական պտուղ առաջ բերել նորից, բնական պտուղ, որը բարի է և ամենաարժեքավորը, մյուս բոլոր պտուղներից առավել։ Ուստի, եկեք գնանք և աշխատենք մեր ողջ կարողությամբ այս վերջին անգամ, քանզի ահա վերջը մոտենում է, և այս վերջին անգամն է, որ ես գետեմ իմ այգին։ Փրկչի կոչն ուղված է ձեզ, աճող սերունդ։ Նա կարիք ունի արժանավոր, պատրաստված, հավատարիմ երիտասարդ տղաների և կանանց, որոնք ուշ կդարձնեն մարգարեի ձայնին, որոնք քայլ կանեն և կասեն, ինչպես Փրկիչն ասաց. «Ահա ես, ինձ ուղարկիր»։ Չի եղել ավելի մեծ կարիք, արտը երբեք չի եղել ավելի սպիտակ, դու կանչված եք գնալու այս վերջին անգամ, չկա ավելի մեծ կոչ կամ ավելի մեծ աշխատանք, քան բոլոր ազգերին աշակերտելը, նրանց մկրտելով հոր և որդու և Սուրբ Հոգու անունով։ Ես հանդիսավոր հայտարարում եմ և վկայում, որ երկնքները բաց են։ Աստված ոչ միայն խոսել է, այլ նա խոսում է այսօր։ Նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը ապրում է և հրավիրում է ձեզ, ինչպես որ հրավիրեց իր հին առաքյալներին Պետրոսին և Անդրեասին, ինձ ետևից եկեք, և ես ձեզ մարդկանց որսորդ կշինեմ։ Թող որ դուք արձագանքեք ինչպես նրանք, շուտով թողնելով ձեր ուրկանները և հետևելով նրան։ Իմ աղոթքն է, որ դուք, որ այսօրվա աճող սերունդն եք, ոտքի կկանգնեք հանուն ճշմարտության և արդարության և կհասկանաք ձեր սրբազան կոչումը գնալու և ուսուցանելու բոլոր ազգերը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Այժմ երգչախումբը և ներկաները կերգեն Իսրայելի հույսը օրհներգը։ Երգից հետո իրենց խոսքը կխրեն մեզ 70-ից երեսներ Դել Ռենլանդը և Մայքլ Ռինգվուդը։ Նրանց կհաջորդի 70-ից երես Ջոզեֆ Սիտատին։ Նրա ելույթից հետո մենք կլսենք 12 առաքյաների քվորմից երեսը Թադ Քրիստոֆերսոնին։
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In December 1967,
կատարվեց սրտի առաջին հաճո փոխպատվաստումը Cape Town, հարավային Աֆրիկա։ Մեռնող մարդու հիվանդ սիրտը հեռացվեց եւ մի մահացած մարդու առողջ սիրտ կատարվեց դրատեղում։ Այս ժամանակից սկսած ողջ աշխարհում ավելի քան 75,000 սրտի փոխպատվաստում է կատարվել։ Յուրաքանչյուր սրտի փոխպատվաստում տարած հիվանդի սեփական մարմինը ճանաչում է նոր կյանք փրկող սիրտը որպես օտար եւ սկսում է հարցակվել նրա վրա, եթե թողնվի առանց վերահսկողության, մարմնի բնական արձագանքը կլինի մեջել նոր սիրտ եւ հիվանդը կմահանա։ Տեղերը կարող են ճնշել եւ բնական արձագանքը, բայց տեղամիջոցները պետք է ընդունել ամեն օր եւ ճշգրտորեն։ Հետագայում նոր սրտի վիճակը պետք է ստուգվի։ Երբեմն պետք է կատարվի սրտի բիոպսիա, որի ժամանակ սրտի հյուսվածքից մի փոքրիկ մասնիկ է փոկվում, իսկ հետո հետազոտվում։ Եթե մեժման նշանները են հայտնաբերվում, տեղամիջոցներով կարգավորվում են։ Զարմանալիորեն որոշ հիվանդներ իրենց փոխպատվաստված սրտերի հանդեպ անփույթ են դառնում։ Նրանք երբեմն բաց են թողնում իրենց տեղերը եւ անհրաժեշտ ուկումները ստանում են ոչ այնքան հաճախ, որքան պետքն է։ Նրանք կարծում են, որ քանի որ լավ են զգում, ամեն ինչ լավ է։ Շատ հաճախ է այս կարճատես վերաբերմունքը վտանգ է ենթարկում հիվանդի կրճատում նրա կյանքը։ Սրտի վերպատվաստումը կարող է տարիներով երկարացնել այդ մարդկանց կյանքը, չնայած դա վերջնականության վիրահատությունը չէ։ Վերջնական վիրահատությունը ոչ թե ֆիզիկական է, այլ սրտի հոգևոր հզոր փոփոխությունն է։ Քրիստոսի քավության միջոցով եւ վետերանի օրենքներին եւ առողություններին հնազանդվելու միջոցով մենք ենթարկվում ենք այդ վերջնական վիրահատությանը, սրտի այս հոգևոր փոփոխությանը։ Մեր օրինազանցությունների հետևանքով մեր սրտերը հիվանդանում են եւ կարծրանում։ Տերը բացատրեց այդ վիրահատությունը, որի կարիքը մենք բոլորս ունենք։ Ես ձեզ նոր սիրտ պիտի տամ եւ նոր հոգի պիտի տնեմ ձեր միջումը եւ վեր պիտի առնեմ ձեր մարմնիցը, քաղեղեմ սիրտը եւ ձեզ մարմնեղեն սիրտ պիտի տամ։ Ճիշտ ինչպես սրտի փոխպատվաստում տարած հիվանդները, մեր հոգևոր սրտերի այս հզոր փոփոխությունը միայն սկիզբն է։ Ապաշխարությունը, մկրտությունը եւ հաստատումն անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար։ Իրականում կրկնակի, եթե ոչ ավելի մեծ խնամք պետք է տարվի հոգեպես փոխված սրտին, քան ֆիզիկական փոխպատվաստում տարած սրտին, եթե մենք ուզում ենք համբերել մինչև վեճ։ Մինչև վեճ համբերելը կարող է մարտը հրավեր լինել, քանի որ բնական մարտը միանում միտում ունի մեջել հոգեպես փոխված սիրտը եւ թույլ տալ, որ այն կարծրանա։ Զարմանալի չէ, որ Տերը նախազգուշացրել է, որ գայտակղությունից նույնիսկ նրանք, ովքեր սրբագործված են, թող նույնպես զգուշանան։ Մենք բոլորս գիտենք անձանց, ովքեր ունեցել են սրտի հզոր փոփոխություն, բայց հետագայում անձնատուր են եղել բնական մարտուն։ Նրանցից, ովքեր դարձի են եկել Մոսիայի որդիների քարոզելու միջոցով, կարելի է սովորել, թե ինչպես մարդ կարող է խուսափել հզոր փոփոխություն կրած հոգևոր սիրտը մեջելուց։ Նրանց մասին մենք կարծում ենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր բերվեցին ճշմարտության իմացությանը Ամոնի եւ նրա եղբայրների քարոզելու միջոցով եւ դարձի եկան Արտերը, երբեք չհեռացան։ Ինչպես նրանք հաջողությամբ համբերեցին մինչև վերջ։ Մենք գիտենք, որ նրանք տարբերվում էին իրենց ջերմ երանդությամբ առաստված եւ նաեւ հանդեպ մարդկանց, քանզի նրանք կատարելապես ազնիվ էին եւ ուղեմիտ բոլոր բաներում, եւ նրանք հաստատուն էին Քրիստոսի հավատքում նույնիսկ մինչեւ վեճ։ Նրանց ջերմ երանդությունը առաստված կարծես արտացոլվում է Աստծուն զոհաբերելու եւ նրան խանդավառությամբ ավյունով երկրպագելու ձգտմամբ։ Նրանց ջերմ երանդությունը մարդկանց հանդեպ արտահայտվում է ուրիշներին օգնելու եւ ծառայելու խանդավառ հետևանքից հետաքրքրությամբ։ Բոլոր բաներում կատարելապես ուղեմիտ եւ ազնիվ լինելը հուշում է, որ նրանք ամուր էին պահում իրենց ուղտերը։ Մենք գիտենք, որ նրանք նաեւ իրենց տներում ուսուցանում էին նրանց երեխաներին։ Դեռ ավելին գիտենք, որ թաղեցին իրենց պատերազմի զենքերը, իրենցից հեռացնելու կայտակողությունները, նրանք պետք է որ հաճախ ստուգ էին իրենց հոգեպես փոխված սրտերի վիճակը, նրանք ուղղակի չեն կարծում, որ ամեն ինչ լավ է, փողաբերական ձևով քննելով իրենց փոխված սրտերը, նրանք կարողանում էին վաղ ախտորոշել որևէ կարծրացնում կամ մերժում և բժշկել այն։ Ալմա կրտսերը մի շարք հարցեր էր ուղղում, որոնք փողաբերական ձևով բիոպսիային ենթարկում հոգեպես փոխված սրտերը։ Ալման հարցնում է. Եթե դուք զգացել եք սրտի մի փոփոխություն, եթե դուք դրամադրված եք եղել երգել քավիչ սիրո երգը, ես կկամենայի հարցնել, այժմ դուք ունեք այդպիսի զգացում, այնուհետև նա հարցնում է, թե նրանք եղել են բավականաչափ խոնար, նման ազնվորեն հարցեր ինքներս մեզ տալով, մենք կարող ենք շեղումներ և ճշգրտոր գտել և ճշգրտորեն պահել մեր ուղտերը։ 80-ին մենք ընտանիքով տեղափոխվեցինք հիվանդանոցի փողոց, որտեղ ես վարժում և աշխատում էի։ Ես աշխատում էի ամեն օր ներառյալ կիրակի, եթե վերջանում էի իմ կիրակնոյա աշխատանքը մինչև ժամը 2-ը, կարողանում էի միանալ կնոջս և դստերս մեքենայով եկեղեցի հասնել։ Առաջին տարվա ուսուցման վերջում ես գիտեի, որ կարող էի վերջացնել մինչև ժամը 2-ը, սակայն հասկանում էի, որ եթե մի փոքր ավելի երկար մնայի հիվանդանոցում, կինիս և դուստրս առանց ինձ կգնային, այդ ժամանակ ես թուն կքայլեմ և մի փոքր կքնեի, ամաչում եմ խուսափել, որ արեցի հենց այդպես, ես սպասեցի մինչև 2015, դանդաղ քայլեցի տուն և փարկեցի բազմոցին, հույս ունենալով ննջել, բայց չկարողացա քնել, ես անհանգիստ էի և մտահոգված, ես միշտ սիրել էի եկեղեցի գնալ, զարմանում էի, թե ինչու այդ օրը վկայության կրակը և ջերմ եռանդությունը, որոնք ես նախկինում զգում էի, բացակայում էին։ Իմ աշխատանքային գրաֆիկի պատճառով ես անփույթ էի դարձել իմ աղոթքների և սուբգրությունների ուսումնասիրության հանդեպ։ Ես վեր էի գնում առավոտյան ասում աղոթքս և գնում աշխատանքի, հաջողորը դառնում էր գիշեր և նորից ցերեկ, նախքան հաջորդ օրը ուշ երեկոյան ես կվերադառնայի տուն։ Այդ ժամանակ ես այդքան էի հոգնում, որ քնով էի ընկնում, նախքան աղոթք ասելը կամ սուրգրությունները կարդալը։ Խնդիրը դրանում էր, որ ես չէի անում այն հիմնական բաներ, որոնց կարիքն ունեի, որպեսի պահեի և իմ հզոր փոփոխության կրած սիրտը քար դառնալուց։ Ես իջա բազմոցից, ծնկի իջա և աղջեցի Աստծուն, որ ներեր ինձ։ Ես խոստացա իմ երկնային հորը, որ նա կփոխի ինձ։ Հաջորդ օրը ես մորմոնի գիրք բերեցի հետս հիվանդանոց։ Իմ գործերի ցանկում այդ օրը և ամեն օր այդ օրվանից սկսած կային երկու կետեր՝ աղոթել լավագույն առնվազն առավոտյան և երեկոյան և կարտալ սուրբգրությունները։ Երբեմն կես գիշերը գալիս էր և ես առակ առանձին մի տեղ էի գտնում աղոթելու համար։ Ես նաև խոստացա երկնային հորը, որ ես միշտ կփորձեմ հասնել եկեղեցի, նույնիսկ եթե բաց թողնեի ժողովի մի մասը։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում խանդավառությունը վերադարձավ և վկայության կրակը կրկին բոցը բուրն բոցլկվեց։ Ես խոստացա երբեք չընկնել այդ թվացյալ փոքր գործերի հանդեպ անփույթ լինելու մականացու ծուղակը։ Մինչև վերջ համբերելու համար մենք պետք է ձգտենք գոհացնել Աստծուն և պաշտել նրա խանդավառությամբ և անվյունով։ Սա նշանակում է, որ մենք պահպանում ենք հավատն առ Հիսուս Քրիստոս, աղոթելով, կարդալով սուրբգրությունները, ամեն շաբաթ ճաշակելով հաղորդությունից և ունենալով Սուրբ Հոգին որպես մեր մշտական ուղեկից։ Մենք պետք է ակտիվորեն օգնենք և ծառայենք ուրիշներին և կիսվենք ավետարանով նրանց հետ։ Մենք պետք է կատարել այդպես ուղեմիտ լինենք և ազնիվ բոլոր բաներում, երբեք փող զիջման չի գնալով Աստծո հետ կապած մեր ուղտերում։ Մենք մեր տներում պետք է խոսենք Քրիստոսի մասին, հրճվենք Քրիստոսով, քարոզենք Քրիստոսին, որպեսզի երեխաները և ինքներս ցանկանանք կիրառել քավությունը մեր կյանքում։ Մենք պետք է հեշտությամբ ճանաչենք կայտակղությունները և որ սպառնում են մեզ և անհասանելի դարձնենք դրանք մեզ համար։ Խնդրում եմ, մտածեք ձեր փոխված սրտերի վիճակի մասին։ Արդյոք նկատում եք որևէ մերժում, որը ներթափանցում է որպես բնական մարդու անփույթ դառնալու հետևանք։ Եթե այդպես է, դուք էլ գտեք մի վայր, որտեղ կարող եք ծնկի իջնել։ Հիշեք, ավելի քան մի քանի մականացու տարիներ են գամում։ վտանգի մի ենթարկեք վերջնական գործողության պտուղները, հավերժական փրկագություն և վեհացումը։ Ես գիտեմ, որ Իսուսը Քրիստոսն է, և աղոթում եմ, որ մենք առաջ մղվենք Քրիստոսի անունով, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Over the past several months,
I have been working with a man who has 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 been working with նշանակալից տարվա ընթացքում, դատավորների կառավարման 62-րդ տարվա ընթացքում Զարահեմլայում 8,000 լամանացիներ դարձի եկան, քանի որ նեպին և լեկինուս հուծանում էին զորությամբ և իշխանությամբ։ 300 այլ մարդիկ դարձի եկան հրաշալի փորձության միջոցով։ Որի ժամանակ նրանք զայն լսեցին, որը խոցեց նրանց մինչև հոգու խորքը։ Այդ 300 հոգին փորձեցին սպանել նեպին և լեքին, և նրանք բանտում էին, սակայն փոխարենը կանչեցին առաստված, երբ Աբինադաբը, որ նախ գինում նեպիացի էր և անջատվել էր եկեղեցուց, հիշեց, որ պետք է աղոթեին մինչև որ հավատք ունենային Քրիստոսի անդեպ։ Ավելի շատ լամանացիներ դարձի եկան 300 վկայության արդյունքում, և նրանք ծառայում էին մարդկանց, հայտարարելով այն, ինչ տեսել և լսել են։ 62-րդ տարին ավարտվում է այս նախադասությամբ։ Բոլոր այս բաները տեղի էին ունեցել, և լամանացիները նրանցից մեծ մասը դարձել էին մի արտարակյաց ժողովուրդ։ Դարձի որակը այդ լամանացիներին ստիպեց մի կողմ դնել իրենց ատելությունը դեպի նեպիացիները և պատերազմի իրենց ենքը։ Նրանք կայուն և հաստատուն էին իրենց հավատքի մեջ, նրանք պահում էին պատվիրաները քայլում ճշմարտության և արդարության մեջ, և նրանք աճում էին աստոմասին իրենց գիտելիքի մեջ։ Ինչև է, ինձ վրա առավել մեծ տպավորություն գործեց նրանց անառարկելիորեն և պատրաստակամորեն հավատալը աստծո խոսքին։ Այդ անառարկելիորեն և պատրաստակամորեն հավատալը նրանց առատորեն հոգի պարգևեց և օգնեց հավատքով դիմանալ մինչև վերջ։ Տխուր է նշել, որ այս նույն ժամանակաշրջանում նեպիացիների մեծ մասը դարձավ կարծրասիրտ, մեծապես անբարիշտ։ Դրա հակառակը ինչ տեղի ունեցավ լամանացիների հետ, տեղի ունեցավ նեպիացիների հետ։ Նրանց սրտերի կարծրությունը ստիպեց, որ հոգին հեռանար, մինչ լամանացիների սրտերի մեղմությունը բերեց հոգու առատ օրհնություններ։ Երբ ես մտածում էի այն մասին, թե ինչն էր պատճառ լամանացիների սրտի զորեղ փոփոխության համար, ես հասկացա, որ աստծո խոսքին այդ անառարկելիորեն հավատալը սրտի մեղմության արդյունքն էր։ Դա գալիս է սրտից, որը զգայուն է Սուրբ Հոգու հանդեպ, դա գալիս է սրտից, որը կարող է սիրել, դա գալիս է սրտից, որը կկապի և կպահի Սուրբ Ուղտերը, դա գալիս է փափուկ սրտից, որը կարող է զգալ Քրիստոսի քավության գոյությունը և զորությունը։ Հավատալու պատրաստակամությունը գալիս է ուրիշների օրինակից, ովքեր ունեն փափուկ սրտեր և իրենց օրինակով են ցույց տալիս դա, ինչպես նեպին և լեքին։ Նրանց հայրը անվանեց նրանց նեպի և լեքի հիշեցնելու համար նրանց իրենց հայրերի հավատքի մասին։ Նմանապես մեզանից շատերը մեր անունների մեջ գրում են հավատքի ժառանգություն մեր նախնիներից, ովքեր ունեցել են փափուկ սիրո և պատրաստակամորեն են հավատացել աստծո խոսքին։ Նրանցից ոմանք նման են իմ նախապապիկին, որը երբ իմացել էր, որ իր եղբայրը մորմոնների հետ էր գնացել, որոշել էր նրան վերադարձնել տուն։ Զարմանալի չէ, որ նա տեղափոխվեց նավու և շուտով մկրտվեց նրանից հետո, երբ լսեց իր եղբոր վկայությունը Ջոսեֆ Սմիթի և վերականգնված ավետարանի մասին։ Մենք օրտնված ենք նրանց հետ միասին, ովքեր Սուրբ Գրություններով ուսուցանում են մեզ, թե ինչպես կարելի է զերկբերել հավատալու անառարկելիությունը և պատրաստակամություն։ Նեպի օրինակից մեկն է։ Երբ նա լսեց Երուսաղեմի կործանման մասին հոր ուսուցումը, նա առաջին արձականքը եղավ աղերսել տիրոջը, մինչև որ իր սիրտը կփափկեր, որպեսզի նա հավատար իր հոր ասած բոլոր խոսքերին։ Տերը խոսեց անմիջապես նեպի հետ, ասելով, օրհնված ես դու նեպի, քո հավատքի համար, քանի որ դու փնտրեցիր ինձ ճանասիրաբար սրտի խոնարհությամբ։ Նեպին ցույց է տալիս պատվիրաները պահելու ցանկության և ճանասիրության, նաև աստծուն դիմելու կարևորությունը, որպեսզի առակելիորեն ասենք, կգնամ և կանեմ, Ենդավսից մենք սովորում ենք, թե որքան կարևոր է ցույց տալ, որ Աստծո խոսքերը խորը ներթափանցեն մեր սրտերը, մինչև որ մենք ճշմարտության կախս զգանք։ Հավատալու անառարկելիությունը կգա, երբ Աստծո խոսքը փորագրվի մեր սրտերի վրա։ Լամոնի հոր օրինակից մենք սովորում ենք փափուկ սիրտ ունենալով կարևորության մասին, որը պատրաստ է փոխվելու։ Լամոնի հայրը պատրաստ էր իր թագավորության կեսը տալ ԱՄՆ-ին իր կյանքի դիմաց։ Նրանից հետո, երբ ԱՄՆ-ը պարզապես խնդրեց, որ թագավորը ցույց տա ԼՄՆ-ին երկրպագել, ինչպես նա ցանկանում էր իր թագավորության մեջ, ԱՄՆ-ի խոսքերի մեծախոքեցությունը և զորությունը խրովեցին թագավորի միտքն ու սիրտը։ Երբ Ահարոնը եկավ ու ցույց տա ԼՄՆ-ին, նրա սիրտը փոխվել էր, և նա անառարկելիորեն հավատում էր, երբ ասաց Ահարոնին. «Ահա, ես կամենում եմ հավատալ»։ Ապա նա ցանկություն հայտնեց դալու իր ողջ ունեցվածքը, անգամ հրաժարվել իր թագավորությունից, որպեսզի ունենա տիրոջ ուրախությունը, և նա առաջին անգամ աղոթեց, նա առաջարկեց այն, ինչ ցանկանում էր երկնային հայրը. «Ես կհրաժարվեմ իմ բոլոր մեղքերից քեզ գիտենալու համար»։ Աստծո խոսքին անառարկելիորեն և պատրաստակամորեն հավատալը կգա ապաշխարության և հնազանդության արդյունքում։ Մեր կյանքի ուսումնասիրությունը կարող է բացահայտել այնպիսի ժամանակաշրջաններ, երբ մենք համարել ենք, թե ավելի հեշտ է հավատալ Աստծո խոսքին, մեծ փոփոխության ժամանակ, ինչպիսիք են ամուսնությունը կամ երեխայի ծնունդը։ Հիանալի եպիսկոպոսի, երիտասարդների, ղեկավարների և սեմինարիարի ուսուցիչների հետ անցկացրած երիտասարդության մեր շրջանը, փորձությունների շրջանները, առաջին անգամ ավետարանի մասին իմանալուց հետո աճման շրջանը։ Երևի թե ամենանշանավոր շրջանը մանկություն է։ Երեխա հակասում ես անառարկելիորեն հավատում էի Աստծո խոսքին, որ ուսուցանում էին ինձ իմ ծնողները։ Զարմանալի չէ, որ մեզ հոտորել են դառնալ փոքր երեխաների պես հավերժական կյանքը ժառանգելու համար։ Զարմանալի չէ, որ մեզ ուսուցանում են մեծացնել մեր երեխաներին ճշմարտության լույսի մեջ։ Եթե դուք ինձ նման եք, ապա կընդունեք, որ հավատալու անառարկելիությունը և պատրաստակամությունը իրականում կախված է ոչ թե հանգանակներից, այլ կյանքի այդ ժամանակաշրջաններում ավետարանով ապրելով մեր պարտավորվածությունից։ Այս ժամանակներում դուք ավելի հաճախ էիք ծնկի իջնում և խորանում սուրկությունների մեջ։ Ավելի հեշտ էր հավաքվել ընտանական երեկո և ընտանական աղոտքի համար։ Ավելի հեշտ էր վճարել տասնորդ և նվիրատվությունները։ Իսկապես, ավետարանով ամեն օր ապրելով մենք ձեռք ենք բերում փափուկ սիրո, որն անհրաժեշտ է Աստծո խոսքին անառարկելիորեն հավատալու համար։ Որ այս համաժողովին մեր մարգարեի և առաքյաների ուսուցումներին հետևելը կտանի դեպի Աստծո խոսքին անառարկելիորեն հավատալում։ Մեզ խորհուրդ են տվել երկրպագել, տաճարում ամրացնել մեր ընտանիքները ընտանական աղոտքի, Սուրբ Գրությունների ուսումնասիրության և ընտանական երեկոյների քահանայության և եկեղեցու կոչումներում ճանասիրաբար ծառայելու, տասնորդը և նվիրատվությունները վճարելու, հավատք ունենալու և ուղղության համար աղոթելու և Սուրբ Հոգու ընկերակցությանը արժանի ապրելու միջոցով։ Հաճախ մենք նմանենք Նեմոնի սիրիացի բորոտին, որին ուղարկում են Իսրայելի մաքրվելու, երբ Եղիսեն պարզապես ցուցումներ է ուղարկում սուրհանդակի հետ 7 անգամ հոտանանկետի մեջ մտնելու մասին, Նեոմը զայրացած հեռանում է։ Բարեբախտաբար նա ուներ մի ծառայ, որն ասաց. «Եթե մարգարե քեզ մի մեծ բան ասած լիներ, չերանիր, ու մնաց, որ քեզ ասաց, լվացվիր և կմաքրվես»։ Ես վկայում եմ, որ այս անառարկելիորեն հավատալը կգա, երբ մենք կատարենք այդ անկարևոր թվացող բաները, որ մեզ են անընդհատ ուսուցանվում, որ վաղ հասակից։ Հնազանդությունը կառաջացնի փափուկ սրտեր և Աստծո խոսքին հավատալու անառարկելիությունը։ Անառարկելիորեն, պատրաստակամորեն հավատալու աստիճանը կարելի է ստուգել, եթե ամեն շաբաթ մենք հաճախենք հաղորդության ժողովին։ Եթե մենք պահենք այդ ուղտերը, որը մենք կապել ենք մկրտության ժամանակ, հաղորդության ժողովին նստած մենք պետք է զգանք, որ հեշտ է կապել այդ ուղտերը և հեշտ է լսել և սովորել Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ես փափագում եմ, որ Տիրոջ Հոգին թափի ինձ վրա նրան խոսքերին անառարկելիորեն իմ հավատալու շնորհիվ։ Ես զգացի, ինչպես այս Սուրբ Գրությունը արթնացրեց իմ մեջ Աստծո առաջ իմ պատասխանատվության զգացումը, որ ես պետք է լինեմ ենթարկվող և մեղ, հեշտ խնդրող, լի համբերատարությամբ ճանասեր պատվիրաններ պահելու մեջ բոլոր ժամանակներում և միշտ շնորհակալություն հայտնող Աստծուն նրա համար, ինչ ես ստանում եմ։ Թող որ մենք միշտ անառակելիորեն հավատանք նրա խոսքին, թող որ դուք անառակելիորեն հայտարարեք, ինչպես ես, որ Հիսուսը Քրիստոսն է, նա մեր հովիվն է, և նրանք, ովքեր կարող են անառակելիորեն և պատրաստակամորեն հավատալ, կճանաչեն նրա kazana. Jesus Christos Janonov. Amen.
A few weeks ago,
մի քանի շաբաթ առաջ երեց Փերկինսը Ալասկայից և ես կանգնած էինք Ամբիոնին, Կանադայի Վանկուվեր ցցի լսարանի առաջ. Հուզված ձայնով նա հրավիրեց սրբերին նայել իրենց առաջ կանգնած տղամարդկանց վրա, մորմոնական ձեռնասայլակների պիոներների սերնդից և պիոներ նորադարձ Աֆրիկյան հեռու երկրից, որոնք ծառայում են տիրոջը կող կողքի. 180 տարի առաջ Ֆայետ Նյու Յորքում համես ծագումից ի վեր Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին վերածվեց համաշխարային կրոնի. Ես այստեղ կանգնած եմ որպես այդ հրաշալի աշխատանքի վկա. Ես աղոթում եմ, որ տիրոջ հոգին լինի ձեզ և ինձ հետ, մինչ ես այսօր կիսվեմ ձեզ հետ իմ մտքերով։ Ես շնորհակալ եմ հայտնության բանալիների համար այս վերջին տնտեսության մեջ։ Վերականգնումից ի վեր մարգարեների կողմից այդ բանալիների գործածման միջոցով Աստծո զավակները այսօր հնարավորություն ունեն ավելի լավ, քան երբևէ հասկանալու նրա երջանկության ծրագիրը։ Մեր երկնային հոր սերը երևացել է, երբ բացվել է ճանապարհ բոլոր կենդանի և մահացած էակների համար բոլոր ազգերում, այսօր և ապագայում, ստանալու վեհացում նրա ներկայության մեջ, ըստ իրենց գործադրած ընտրության ազատության։ Չափանիշը և օրհնությունը նույնն են բոլորի համար։ Աստված տարբերություն չի դնում ոչ ոքի միջև։ Ավետարանը առաջ է գնացել երկրի վրա այնպես, որպեսզի իրականանա Աստծո նպատակը, անմահություն և հավերժական կյանք տալու մարդուն։ Անկումից հետո մեր առաջին ծնողները Ադամը և Եվան հավերժական ուխտ կապեցին Աստծո հետ իրենց փրկության համար։ Երբ Ադամի զավակները բազմացան, երկու խումբ ձևավորվեց։ Մի խումբը ղեկավարվելով Ենովքի կողմից պահեց ուխտ այնքան լավ, որ նրանք այլևս չէին կարող մնալ երկրի վրա։ Այսպիսով Տերը վերցրեց նրանց իր մոտ։ Երկրորդ խումբը պատված էր այնքան մեծ անբարոշտությամբ, որ ենթարկվեց Աստծո դատաստանին, ջրհեղեղը կլանեց նրանց, թողնելով միայն Նոյի ընտանիքը, որը Ենովքի արդար հետ նորդ էր։ Աստված ուխտ արեց Նոյի հետ, որ երկրի վրա կյանքը այլևս չի ոչնչացվի ջրհեղեղներով։ Երբ Նոյի ընտանիքը սկսվեց բազմանալ, շատերը ընկան անպարշտության մեջ, շարժվելով գոռոզությամբ նրանք կառուցեցին Բաբելոնի աշտարակը։ Աստված թույլ տվեց, որ երկնքի դատաստանը իջնի նրանց վրա։ Նրանց լեզուները խառնվեցին և նրանք ցրվեցին երկրից դուրս։ Միայն մի քանիսը հնազանդ եղան և փրկվեցին։ Այդ փրկվածների մեջ էր Հարեդի եղբայրը, որն աղերսեց տիրոջը արդար հարեդացիների անունից։ Տերը առաջնորդեց նրանց ամերիկյան մայրցամաք տալով խոստում, որ եթե նրանք ծառայեն իրեն, կլինեն ազատ ճորտությունից և գերությունից և երկնքի տակի բոլոր մյուս ազգերից։ Ավելի ուշ նույն մայրցամաք առաջնորդվեցին նեփիացիները։ Ի վերջո հարեդացիները և նեփիացիները, նրանց քաղաքակրթությունները կործանվեցին, քանի որ նրանք չմնացին հավատարիմ։ Մեծ հավատքի մեկ այլ մարդ, որը փրկվեց Աբրահամն էր, որը առաջնորդվեց Քանանի երկիր։ Աստված Աբրահամի հետ ուխտ կապեց, որ նրա սերունդները կավելանան, ինչպես աստղերը երկնքում, և որ նրա սերունդներով կօրհնվեն երկրի բոլոր ազգերը։ Խոստումի ազգերը Նոյի սերունդներն էին, որոնք ծրվեցին Բաբելոնի աշտարակից հետո և հայտնի դարձան որպես հեթանոսներ։ Աստված վերականգնեց ուխտը Աբրահամի որդի Իսահակի հետ և Հակոբի թոռան հետ, որը դարձավ Իսրայելը։ Քանի որ Իսրայելի սերունդները չկարողացան պահել ուխտի պայմանները, այն փոխվեց Մովսեսի տնտեսության ժամանակ։ Ավելի ցածր ուխտ ներմուծվեց և շարունակեց գործել Իսրայելի զավակների մեջ, մինչև որ Քրիստոսը վերականգնեց ավետարանի լրիվությունը իր երկրային ծառայության ժամանակ։ Իր հարությունից հետո Փրկիչը տեղեկացրեց, որ եկել է ավետարանը հեթանոսներին հասցնելու ժամանակը։ Խաղողի այգու աշխատողների առակում նա հայտնեց, որ հեթանոս ազգերին այց կարվի, և նրանք մեկը մյուսի ետևից հրավեր կստանան, սակայն օրհնությունները անկախ հրավերի հերթականությունից կմնան նույնը։ Փրկչի համբարձումից հետո նախագահող առաքյալ Պետրոսը կրում էր քահանայության բանալիները, որոնցով նա ղեկավարում էր եկեղեցին։ Թեև Փրկիչն արդեն տվել էր թույլ տվություն, Պետրոսը մկրտեց առաջին հեթանոսին Կորնելիոսին միայն դա անելու հատուկ հայտնություն ստանալուց հետո։ Հեթանոսներին ծառայությունը ընդհատվեց Պետրոսի և մյուս առաքյալների մահով, ինչից հետո քահանայության բանալիները վերցվեցին երկրի վրայից։ Հետևեց ուրացության երկար դարաշրջանը։ Բանալիները վերականգնվեցին հարություն առած Պետրոս, Հակոբոս և Հովանեսի կողմից, անցնելով Ջոզեֆ Սմիթին եկեղեցու հիմնումից փոքրինչ առաջ։ Հավետարանը իր լրիվությամբ կրկին գալիս էր երկիր և սկսեց տարածվել հեթանոս ազգերի մեջ որպես նոր և հավերժական ուխտ։ Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով Տերը հայտնեց, որ հեթանոս ազգեր հրավիրելու հերթականության չափորոշիչ պետք է հանդիսանա Աստծո արքայությունը հոգեպես և ֆիզիկապես զարգացնելու ունակությունը, քանի որ այն վերջին անգամ է հաստատվում երկրի վրա։ Մենք տեսնում ենք, որ երբ վերականգնած եկեղեցին սկսեց հիմնադրվել երկրի վրա, կենթանի մարգարեները փնտրում և հետևում էին Աստծո կամքին նրա վերաբերյալ, թե ինչպես ավետարանը պետք է տարածվեր ազգերի մեջ։ Ես ապրել եմ այն ժամանակներում, որը կանխատեսել է Զենոս մարգարեն Ձիթենիների այլաբանության մեջ, երբ բոլոր ազգերի մեջ արդարները կդառնան Աստծո ուխտից ճաշակողները։ Ես տեսել եմ, ինչպես է ավետարանի բարի պտուղը ծաղկել իմ հայրենի մայրցամաքում Աֆրիկայում։ Միայն 30 տարի անց սրբերի թիվը հասնում է 300 հազարի։ Վերականգնված ավետարանի վարդապետությունների և սկզբունքների մեջ շատերը գտնում են իրենց հավատքի հաստատուն խարիսխը։ Ընտանիքները իրենց գյուղական համայնքներից տեղափոխվում են քաղաքներ ավելի լավ ապագայի որոնումներով և գտնում են նոր ճանապարհ, որով կարողանում են պահպանել տանեկան ամուր ավանդույթները, որոնք այս դարաշրջանում գտնվում են աճող գրոհման տակ, տիրոջ հոգին զորությամբ է գործում այդ մարդկանց մեջ։ Նոր սելեստիալ մշակույթ է ձևավորվում տներում, որը սնուցվում է, երբ լսում են ամեն օր աղոթելու սուրբ գրություններ ուսումնասիրելու և շաբաթը մեկ անգամ ընտանեկան երեկո անցկացնելու խորհրդին։ Արդյունքում շատերը կարողանում են դուրս գալ այն ավանդույթներից, որոնք սահմանափակում են նրանց ազատ ընտրությունը։ Անձնական փորձից որպես օրինակ, մեր երեխաներից երեքը վերջերս ամուսնացան տաճարում առանց օժի տալու պարտավորության։ Մի ավանդույթի, որը ստիպում է շատ երիտասարդ տղամարդկանց և կանանց միասին ապրել առանց պարտավորվածության մեկը մյուսի հանդեպ։ Տաճարային ամուսնության հնարավորություն այժմ գոյություն ունի 3 տաճարում՝ Ակրագանա, Աբանի Գերիա և Յոհանեսբուրգ հարավային Աֆրիկա, ինչն օգնում է թարմ հույս տածել ամուսնության սրբազանության մեջ։ Ես վկայում եմ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մասին, որի միջոցով մենք ունենք ավետարանը և վեհացման խոստումը։ Ես վկայում եմ մեր կենդանի Մարգարե Թոմաս Մոնսոնի մասին, որի միջոցով մենք հավաստիացում ունենք այն մասին, որ Փրկիչը շարունակում է փրկության հրավիրել բոլորին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին նախ Ջեյմսի Ֆաուստը այն ժամանակ բանակ զորը կոչված երիտասարդ դիմել էր սպայական դպրոց ընդունվելու համար։ Նա կանգնել էր քննական հանձնաժողովի առջև, որը կազմված էր զինվորներից։ Մի փոքր անց նրանք անդրադարձել էին կրոնական հարցերին։ Հարցը սա էր. Պատերազմի ժամանակ չպետք է արդյոք բարոյական կոդեքսը թույլանա։ Ճակատամարտի լարվածությունը արդյոք չի արդարացնում մարդկանց, երբ նրանք կատարում են այնպիսի բաները, որ չէին կատարի սովորական պայմաններում։ Նախագահ Ֆաուստն ասում է. Ես հասկացա, որ առիթ է հանդիսացել, միգուցե որոշ մտքեր արտահայտելով ավելի մեծ տպավորություն թողնել։ Ես լավ գիտեի, որ այն հարցի տվողները չէին ապրում այն չափանիշներով, որոնք ինձ էին սովորեցվել։ Մի միտք ցակեց ինձ մոտ, որ միգուցե ասեմ, որ ես իմ անձնական համոզմունքներն ունեմ, սակայն չցանկացա մյուսներին առաջ բացել դրանք, սակայն իմ մտքում տեսա այն մարդկանց դեմքերը, որոնց որպես միսիոներ ես ուսուցանել էի մակրբարորության օրենքը։ Ի վերջո ես պարզապես ասացի, ես չեմ հավատում, որ կա բարօրիականը ության երկակի չապանիշ։ Ես քնությունից հեռացա այն տպավորությամբ, որ նրանց դուր չեկան իմ պատասխանները, և հավանաբար նրանք ինձ ցածր էին նշանակելու։ Մի քանի օր անց, երբ միավորները ցուցակը ցույց տրվեց, զարմացա, որ ես անցել էի։ Ես պայական դպրոց ընդունված էի առաջին խմբում։ Նահագահ Ֆաուստը ասել է, որ սա մեծ դեր է խաղացել իր կյանքում։ Նախագահ Ֆաուստը հասկանում էր, որ մենք բոլորս Աստվածը տուր բարօրական կամք ունենք ընտրություններ կատարելու և այդ ընտրությունների համար պատասխանատվություն կրելու իրավունքը։ Նա նաև հասկացել էր, որ դրական արդյունք ստանալու համար բարօրական կամքը պետք է զուգակցվի բարօրական կարգապահությամբ։ Բարօրական կարգապահություն, ասելով, եսի նկատի ունեմ բարօրական չափանիշների վրա հիմնված ինքնակարգավարժումը, բարօրական կարգապահությունը մշտապես ընտրելու ազատության գործընդրումն է, նույնիսկ դժվար պահերին ընտրելով ճիշտը։ Դա մերժում է ինքնաամփոփ կյանքը և պահանջում է Քրիստոսը նման ծառայությունը։ Կարգապահություն բարի լատինական իմաստում կա աշակերտ բարը, որը հուշում է այն փաստը, որ համաձայն Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների կարգապահությունը ձևավորում է առաքինի մարդ։ Հիսուսի բարօրական կարգապահությունը պայմանավորված էր իր հոր աշակերտ լինելով։ Իր աշակերտներին նա հայտարարեց. «Իմ կերակուրը նա է, որ ինձ ուղարկողի կամ կնանեմ և նրա գործը կատարեմ»։ Այս նույն ձևով մեր բարօրական կարգապահությունը պայմանավորվում է հոր և որդու հանդեպ հավատարմությամբ և նվիրվածությամբ։ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանն է, որ տալիս է բարօրական վստահություն, որի վրա բարօրական կարգապահությունն է հիմնված։ Հասարակություններում, որտեղ մենք ապրում ենք, մեկից ավելի սերունդներ են հերացել պահել բարօրական կարգապահությունը։ Նրանց ուսուցանվել է, որ ճշմարտությունը հարբերական է և որ ամեն ոք ինքն է որոշում, թե ինչն է ճիշտ։ Մեղք և սխալ հասկացողությունները վերածել են։ Ինչպես Տերն է նկարագրել, ամեն մարդ քայլում է իր իսկ ճանապարհով և իր իսկ Աստծո պատկերի հետևից։ Որպես հետևանք, ինքնակարգավարժումը վերածել է, և հասկացող հասարակությունները ստիպված փորձել են կարգ ու կանոն խստացնել։ Անհատների ներքին վերահսկման պակասը լրացվում է արտաքին վերահսկմամբ կառավարությունների կողմից։ Մի գրող գրել է, «Քահակը վարի վարկը ժամանակին պաշտպանել է կանանց անշնորհ վարկից»։ Այսօր մենք հույս ունենք, որ օրենքները կզսպեն անշնորհ վարկը։ Ոստիկաններն ու օրենքները երբեք չեն կարող փոխարինել ավանդույթներին և բարօրական արժեքներին որպես մարդկային վարկը կարգավորող միջոցներ։ Լավագույն դեպքում ոստիկանությունը և օրենքները վերջին հուսահատ պաշտպանական գիծն են։ Վարկը կարգավորող օրենքներին ապավինելը ցույց է տալիս, թե որքան ոչ քաղաքական կիրթ ենք մենք դարձել։ Աշխարհում տարածվել է տնտեսական ճգնաժամը։ Դա բազմաթիվ պատճառներ ունի, սակայն հիմնական պատճառներից մեկը անազնվությունն ու անբարու վարկն է, հատկապես ֆինանսական շուկաներում։ Հակազդեցությունները ուղղված են հիմնականում ավելի ուժեղ կարգավորող օրենքներ հաստատելու համար։ Միգուցե դա կհամոզի ոմանց անազնիվ ապրելակերպից, իսկ ոմանք էլ պարզապես ավելի կզարգացնեն իրենց խորամանկությունը։ Երբեք չեն կարող լինել ամեն իրավիճակ ընդգրկող օրենքներ, և եթե անգամ լինեին, այդ օրենքների կիրառումը կլինի անչափ ծախսատար և աշխատատար։ Այս մոտեցումը կհանգեցներ յուրաքանչյուր անհատի ազատությունը։ Ինչպես եպիսկոպոս Ֆուտոն Շինն ասել է, մենք չենք ընդունում Քրիստոսի լուծը, այժմ պետք է դողդողանք Կեսարի լուծի տակ։ Ի վերջո, միայն ներքին բարօրական կողմնացույց ունեցող անհատը կարող է արդյունը վետորեն մաքարել հասարակության անկման արմատական պատճառների դեմ։ Հասարակությունները զուր կպայքարեն հաստատելու ընդհանուր առողջ մտնոլոր, քանի դեռ մեղքը չի մերկացվում և մինչև դեռ չի գտել քաղաքացիական արժեքները։ Բարօրական կարգապահությունը սովորեցվում է տանը, չնայած չեն կարող հսկել, թե ինչ կարող են անել մյուսերը, վերջին օրերի սրբերը կարող են հաստատուն կանգնել նրանց կողքին, ովքեր առաքինություն են դրսևորում իրենց կյանքում։ Հիշեք Մորմոնի գրքից այն երիտասարդների մասին պատմությունը, որոնց շնորհիվ նեպիացիները հաղթանակ տարան պատերազմում։ Դրանք ամոնի ժողովրդի որդիներն են։ Նրանց բնավորությունը և կարգապահությունը այսպիսով են նկարագրվել։ Նրանք տղաներ էին, որոնք հավատարիմ էին բոլոր դեպքերում։ Այո, նրանք ճշմարտության և լրջամտության տղաներ էին, քանզի նրանց սովորեցվել էր պահել ասով պատիրաները, այդ նրանք երբեք չէին գրվել, սակայն նրանք չէին վախենում մահից, և նրանք ավելի շատ մտածում էին իրենց հայրերի ազատության մասին, քան իրենց կյանքի մասին։ Այո, նրանք սովորեցվել էին իրենց մայրերի կողմից, որ եթե նրանք չկասկածեին, Աստված կազատեր նրանց, այս էր հավատքը նրանց, և նրանք շարունակ դնում են իրենց վստահությունը Աստծո վրա։ Այստեղ մենք տեսնում ենք այն չափանիշը, որը պետք է լինի մեր տներում և եկեղեցում։ Մեր ուսուցումը պետք է բխի մեր հավատքից և նախ և առաջ կենտրոնանա աջող սերունդի մեջ առ Աստված հավատք սերմանելու վրա։ Մենք պետք է հայտարարենք, որ շատ էական է Աստծո պատվիրանները պահելը և լրջամտորեն նրա առաջ ուխիղ քայլելը։ Յուրաքանչյուրը պետք է համոզվի, որ մյուսների բարօրության և երջանկության համար կատարվող ծառայությունը և զոհաբերությունը վեր են, անձնական հանգստությունը և ունեցվածքը առաջնահերթություն դարձնելուց։ Դա պահանջում է հաճախակի անդրադառնալ ավետարանի սկզբունքներին, պետք է մշտապես ուսուցանվի, հիմնականում օրինակով։ Նախագահ Այրինգն ասել է, Հիսուս Քրիստոսի մաքուր ավետարանը պետք է թափանցի մեր երեխաների սրտերը Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Նրանց համար բավարար չի լինի ճշմարտության մասին հոգևոր վկայություն ունենալը և հետագայում բարի բաներ ցանկանալը։ Նրանց համար բավարար չի լինի հուսալ հետագա մաքրագործման և զորացման համար։ Նրանց համար մեր նպատակը պետք է լինի, որ նրանք իսկապես դարձի գան դեպի Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը, քանի դեռ մեզ հետ են։ Այն ժամանակ նրանք ուժ կունենան ոչ միայն իրենց գիտելիքից, այլ իրենց իսկական էությունից նրանք կդառնան Քրիստոսի աշակերտները։ Ես լսել եմ, ինչպես են մի քանի ծնողներ ասում են, որ իրենք չեն ուզում ստիպել իրենց երեխաներին ընդունել ավետարանը, այլ ցանկանում են, որ նրանք խելահաս դառնան և հետո որոշեն, ինչին են հավատալու։ Նրանք կարծում են, այդպեսով իրենց երեխաներին թույլ են տալիս գործադրել իրենց ընտրելու ազատությունը, սակայն նրանք մոռանում են, որ ընտրելու ազատությունը խելամիտ կիրառելը պահանջում է գիտելիք ճշմարտության մասին, առանց որի չենք կարող ակնկալել, որ երիտասարդները կհասկանան և ճիշտ ձևով կգնահատեն իրենց արժև ծառայած երկընտրանքները. Ծնողները պետք է հաշվի առնեն, թե ինչպես է Սատանան մոտենում իրենց երեխաներին. Ավետարանի վերաբերյալ անտարբեր լինելը իրականում Աստծո և նրա իշխանության մերժում է։ Մենք պետք է ընդունենք նրան և նրա ամենագետ լինելը, եթե ցանկանում ենք, որ մեր երեխաները հստակ տեսնեն կյանքի ընտրությունները և կարողանան ինքնուրույն մտածել։ Նրանք ստիպված չեն սովորի փորձից, որ անբարոշտությունը երբեք երջանկություն չի եղել։ Ես կարող եմ մի օրինակով կիսվել ձեզ հետ։ Երբ ես 5 տարեկան տղան էի, մենք ապրում էինք մի փոքր խանութի մոտ։ Մի օր երկու այլ տղաներ ինձ կանչեցին իրենց հետ գնալ խանութ։ Երբ մենք կանգնացինք կոնֆետի առաջ, տղաներից մեկը վերցրեց շոկոլադ և դրեց գրպանը։ Նա ինձ համոզում էր նույնն անել, և մի փոքր տատնվելուց հետո ես վերցրեցի, ապա դուրս թռավ խանութից և վազեցինք տարբեր ուխություններով, և ես տանը կերա կոնֆետը։ Մայրս նկատեց երեսիս վրա շոկոլադի հետքերը և ինձ տարավ հետ խանութ։ Ես վստահ էի, որ ինձ երկարատև բանտարկություն էր սպառնում։ Ես ներողություն խնդրեցի խանութ պանից և վճարեցի կոնֆետի համար իմ մոր օգնությամբ։ Մորս սերն ու կարգը պախությունը ժամանակին կտրականապես վերջ դրեցին իմ հանցագործ վարկագծին։ Մենք բոլորս գայթակղություններ ենք ունենում, փրկիչն էլ ունեցավ, սակայն նա ուշք չդարձրեց դրանց։ Մենք ևս չպետք է տեղի տանք, որովհետև պարզապես գայթակղությունը կանգնում է մեր առջև։ Երևի ցանկանում ենք, բայց պետք չէ։ Մի ընկերուհի հարցրեց երիտասարդ չափահաս աղջկա, որը պահում էր մակրբարորության օրենքներ պահում, նա հարցրել է, ինչպես է, որ դու չես հարաբերություն ունեցել ոչ մեկի հետ, չես ցանկանում, նա ասել է, հարցը ինձ շփոթեցրեց, որովհետև այն անտեղին էր։ Միայն ցանկանալը դժվար թե ճիշտ ուղեցույց լինի բարօրյական վարքի համար։ Որոշ դեպքերում գայթակղությունները կարող է ունենալ նաև հակումի ազդեցությունը։ Ես երախտապարտ եմ այն աչող թվով մարդկանց համար, ովքեր եկեղեցու կողմից տրամադրված տարբեր տեսակի բժշկական օգնության միջոցով խույս են տալիս հակումներից կամ հաղթահարում են դրանք։ Ճիշտ է, բժշկությունը կարող է կիրառվել անհատի կամքով, սակայն չի կարող փոխարինել կամքին։ Միշտ պետք է լինի բարօրականության կիրառում հիմնված Հայր Աստծո և որդու հանդեպ հավատքի և նրա վրա։ Պետրոսն ասել է այսպես, «Տերը գիտե Աստվածը պաշտներին փրկել փորձանքից»։ Մենք չենք կարող ենթադրել, որ ապագան կնմանվի անցյալին։ Այն ամենը, որ տեսել ենք, երևի չի շարունակի կամ կշարունակվի։ Հավանաբար, բայց մեր բարօրյական կարգապահությունը կթողնի և կոգեշնչի մյուսներին նույն ճանապարհով գնալ։ Մենք դրանով կարող ենք ազդել ապագա ուղղությունների և իրադարձությունների վրա։ Բարօրյական կարգապահությունը շատ կօգնի մեզ, երբ մենք ունենանք լարված և դժվար պահեր, որոնք հատուկ են քայքայված հասարակությանը։ Մենք խորամիտ ու ոգեշնչված ուխերձներ լսեցինք այս համաժողովի ընթացքում, և այժմ նախագահ Թոմաս Մոնցնը իր խորհրդով փակման խոսքը կասի. Եթե մենք ախոտքով խորհենք այն ամենի շուրջ, ինչ սովորեցինք, ես հավատում եմ, որ հոգին հետագայում լույս կսպրի այն ամենի վրա, ինչ կարևոր է մեզանից յուրաքանչյուրի համար, մենք կամրանանք բարօրյական կարգապահության մեջ, որն անհրաժեշտ է տիրոջ առաջ ուղիղ կայլելու համար։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, ես կանգնած եմ, որպես վկա, որ Աստված մեր հայրն է, և նրա որդին Հիսուս Քրիստոսը մեր քավիչն է։ նրանց օրենքն անփոփոխ է, նրանց ճշմարտությունը հավիտենական, նրանց սերն անսաման։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Ավարտելով համաժողովը, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Թաբերնակլ երգչախմբին, Յուտայի Բաունտիֆուլի և Ֆարմինգտոնի ցեցերի Միացյալ երգչախմբին և Յուտայի Վեստ Ջորդանի ցեցերի Ահարոնյան քահանայության երգչախմբին, նրանց խմբավարներին և երգեհոնեհարներին, գեղեցիկ և ոգեշնչող երաժշտության համար։ Մենք նաև շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցեցին համաժողովի նիստերին։ Այս նիստի մեր եզրպակիչ խոսնակը կնինի մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնցոնը։ Նրա ելույթից հետո երգչախումբը կկատարի «Տեր, թող մեզ քո օրհնությունը» օրհներգը։ Երաժշտությունից հետո փակման աղոթքը կասի երեցվա Դոգլաս Շամբեին, որն երեկ ազատվեց 70-ի անդամի իր կոչումից։ Այնուհետև այս համաժողովը կհամարվի փակված։ Նախագահ Թոմաս Մոնցոն։
My heart is full.
Իմ սիրտը լցված է այս պահին, երբ մենք մոտենում ենք այս համաժողովի ավարտին. Մենք առաթորեն ուսուցանվեցինք և հոգեպես քրտվեցինք, լսելով ներկայացված ուղերձները և վկայությունները։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր մասնակիցներին, ներառյալ աղոթքները մատուցող երկբարներին։ Կրկին, երաժշտությունը հիանալի էր։ Ես իմ անձնական երախտագիտություն եմ հայտնում նրանց, ովքեր մեզ հետ կիսվեցին իրենց տաղաններով, վեհացնելով և ոգեշնչելով մեզ այս ընթացքում։ Նրանց մատուցած կանչելի երաժշտությունը գեղեցկացնում է և հաշտացնում համաժողովի բոլոր նիստերը։ Մենք ձեզ հիշեցնում ենք, որ այս համաժողովի ընթացքում հնչած ուղերձները կտպագրվեն Ենսան և Լիա Հոնա ամսագրերի նոյեմբերի համարներում։ Մենք լրացուցիչ ուսում և ոգեշնչում կստանանք կարդալով և ուսումնասիրելով դրանք։ Եկեք կիրառենք այն ճշմարտությունները մեր առօրյա կյանքում։ Մենք մեր խորը երախտագիտությունն ենք հայտնում այն եղբայրներին, ովքեր այս համաժողովին ազատվեցին իրենց կոչումներից։ Նրանք լավ ծառայեցին և մեծ ներդրում ունեցան տիրոջ աշխատանքում։ Նրանց նվիրվածությունը ամբողջական է։ Մենք նրանց շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սրտերի խորքից։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակ, երբ աշխարհում շատերը շեղվել են ապահովության հիմքերից, որոնք առկա են պատվիրաներին հետևելու արդյունքում։ Այսօր թույլ տրելիության ժամանակ է, երբ հասարակության մեջ սովորությունն է անտեսել և խախտել Աստծո օրենքները։ Մենք հաճախ հայտնաբերում ենք, որ լողում ենք հոսանքին հակառակ, և երբեմն թվում է, թե հոսանքը մեզ քշում տանում է։ Ես հիշում եմ տիրոջ խոսքերը Մորմոնի գրքից Եթերի գրքում։ Տերն ասել է, «Դուք չեք կարող անցնել այս մեծ ջրանդունդը, եթե ես չնախապատրաստեմ ձեզ ծովի ալիքների դեմ և քամիների, որոնք առաջ գնացած կլինեն, և ճեղեղերների, որոնք պիտի գան»։ Իմ եղբայրներ և քույրեր, նա նախապատրաստել է մեզ, եթե մենք լսենք նրա խոսքերը և ապրենք պատվիրաններով, մենք կգոյատևենք թույլատրելիության և անբարձրության այս ժամանակներում, որոնք կարելի է համեմատել կործանարար ալիքների, քամիների և ջղղերիների հետ։ Նա միշտ մտածում է մեր մասին։ Նա սիրում է մեզ և կոշնի մեզ, եթե մենք անենք ճիշտը։ Որքան երախտապարտ ենք մենք, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը վերականգնվեց և որ եկեղեցին հիմնված է հայտնության կարի վրա։ Մենք ուշնված ժողովորդ ենք այսօր երկրի վրա առաքյալներով և մարգարեներով։ Այժմ, երբ մենք պետք է հեռանանք այս համաժողովից, Ես հայցում եմ երկնքի օրհնությունները մեզանից յուրաքանչյուրի համար, թող որ դուք բոլորդ ապահով տուն հասնեք, խորհելով այն ամենի մասին, ինչ լսեցիք այս համաժողովի ընթացքում, թող որ դուք ասեք Բենյամին թագավորի մարդկանց հետ, որոնք մեկ ձայնով աղաղակեցին. Մենք հավատում ենք բոլոր խոսքերին, որոնք դու ասել ես մեզ, և նաև մենք գիտենք դրանց հավաստիության և ճշմարտացիության մասին, ամենը կարող տիրոջ հոգու շնորհիվ, որը մեր մեջ կամ մեր սրտերում մի զորեղ փոփոխություն է առաջացրել, այնպես որ մենք այլևս հակված չենք գործելու չարիք, այլ շարունակ գործելու բարիք. Ամեն տղամարդ և գեյն, տղա և աղջիկ հեռանում է այս համաժողովից ավելի լավ անձնավորություն դարձած, քան երկու օր առաջ էր. Ես սիրում եմ ձեզ, իմ եղբայրներ և քույրեր, ես աղոթում եմ ձեզ համար. Մեկ անգամ ևս, ես ձեզ խնդրում եմ, ձեր աղոթքներում հիշեք ինձ և բարձրագույն բոլոր իշխանություններին. Մենք մեկ ենք ձեզ հետ միասին այս հրաշալի աշխատանքը առաջ տանելու գործում։ Ես վկայում եմ ձեզ, որ այս ամենում մենք միասին ենք և որ ամեն տղամարդ կին և երեխա ունի իր դերը։ Թող Աստված մեզ ուժ, ունակություն և վճռականություն պարգևի մեր դերը լավ կատարելու համար։ Ես ձեզ վկայում եմ, որ այս աշխատանքը ճշմարիտ է, որ մեր բրկիչն ապրում է, և որ նա առաջնորդում և կարգավորում է իր եկեղեցին այստեղ երկրի վրա։ Ես թողնում եմ ձեզ հետ իմ վկայությունը, որ Աստված մեր հավերժական հայրը ապրում և սիրում է մեզ։ Նա իսկապես մեր հայրն է, նա իրական անձնավորությունն է։ Թող Աստված օրհնի ձեզ, թող նրա խոստացված խաղաղությունը ձեզ հետ լինի այժմ և ընդմիշտ։ Սիրում են այդ երգի խոսքերը, որը այս նիստը բացեց, ով սիրելի Քավիչ, դա իմ ամենասիրած երգն է, քանի որ նա մեր սիրած Քավիչը է։ Ես ձեզ հաջողություն եմ ասում, մինչև որ 6 ամիս անց մենք կրքին կհանդիպենք։ Հիսուս Քրիստոսի, մեր Բրկչի և Քավիչի, և հոր առաջ մեր Պաշտպանի անունով։ Ամեն։
Fill our hearts with joy. our Father in heaven.
Մեր երկնային հայր, ավարտելով այս համաժողովը, մենք մեր երախտապարտություն ենք հայտնում քեզ այս ուխերձների համար և երաշտության համար, որոնցից մենք ստացել ենք հոգևոր ուժ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ քո որդու համար և իր զոհաբերության համար, ավետարանի վերը կանգնման համար և Մարգարետ Ջոսեֆ Սմիթի համար շնորհակալություն ենք հայտնում, և մեր կենդանի Մարգարետի համար շնորհակալություն ենք հայտնում, օրհնել նրան և իր խորհրդականներին օրհնել ապահովությամբ և առողջությամբ։ Խնդրում ենք, Հայր, օրհնել մեզ այժմ, որ մենք հասնենք մեր տները ապահովությամբ և խաղաղությամբ, սիրով մեկը մյուսի հանդեպ և քո հանդեպ։ Եվ թող, Հայր, որ մենք ավելի մեծ ցանկություն ունենանք ծառայելու քեզ և պահելու քո պատվիրանները Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
Սա Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 179-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի հեռարձակումն էր։ Ելույթ ունեցան եկեղեցու բարձրագույն իշխանավորները և բարձրագույն պաշտոնյաները։ Երաշտությունը մատուցեց մորմոնական Թաբերնակլի երգչախումբը։ Այս հեռարձակումն ապահովում էր Bonneville Communications-ը որպես հասարակական ծառայություն։ Առանց գրավոր տուտովության այս ծրագրի բազմացումը, տեսագրումը, արտագրումը կամ այլ տեսակի օգտագործումն արգելվում է։